Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistondan Qirg'izistonga yer osti yo'li qaziganlar qamaldi. O'zbekiston hukumati qutlashdan tilgan mushtumni AQSh elchisi tabrikladi. O'zbekiston va Turkiya prezidentlari bir-biriga muvaffaqiyat tiladi. The Insider gazetasining yozishicha, Peterburgda mardlik darslarini o'quvchilarga natsistlar o'qitmoqda. Yevropol narkodilerlarga qarshi yirik amaliyot o'tkazdi. Jihodchi Qodir Adnan 86 kunlik ochlikdan so'ng Isroil qamog'ida vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Amaldagi ikki muddatini nullashib, yana ikki muddat prezidentlikda qolish imkonini bergan referendumdan bir kun o'tib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Germaniyaga keldi. 2-may kuni oqshom Shavkat Mirziyoyevni Germaniya kansleri Olaf Scholz mana shu binoda qabul qildi.
O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, yopiq eshiklar ortida o'tgan muzokaralarda ikki davlat yetakchilari o'zaro tovar ayirboshlash va qo'shma loyihalar sonini oshirishga alohida e'tibor qaratgan. Mintaqada, jumladan Afg'onistondagi vaziyatni inobatga olgan holda xavfsizlikni ta'minlash masalalari muhokama qilingan. Rasmiy xabarda Germaniyadan O'zbekistonga investitsiyalar hajmi 5,5 milliard dollarga yetgani, buning 4 milliardi oxirgi 6 yilda jalb qilinganiga ham urg'u berildi. Tashrif doirasida qo'shma biznes forma bo'ldi. Uning yakunida umumiy qiymati 9 milliard dollarlik savdo, investitsiyaviy va texnologik loyihalar imzolangani aytildi. Bular orasida yashil energetika, qazib chiqarish, kimyo, farmatsevtika, transport sohalaridagi hamkorliklar sanaldi. Xususan Germaniyaning Infineon Technologies kompaniyasi bilan hamkorlikda sim-kartalar, ID-kartalar, plastik kartochkalar, maishiy texnikalar va avtomobillar uchun mikrochiplar ishlab chiqarish rejasi ham aytib o'tildi.
Shartnoma imzoladik. Shartnomamizning mazmuni birinchi bosqichda hozirgi kunda o'sha ID kartalar va bank kartalari, SIM kartalarda ishlatiladigan shu yarim o'tkazgichlik modullarini loyihalashtirish, ularni mahalliylashtirish va ularga dasturiy ta'minotni ishlab chiqish orqali O'zbekistonga shu texnologiyalarni jalb etish.
Bundan tashqari Germaniya kompaniyalarining O'zbekistondagi loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida KfW, Deutsche Bank banklari va Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati bilan sherikligi kelishilgani aytildi. Bu muloqotlarda Germaniya hukumati O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilishini hamda Yevropa ittifoqi bilan kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimni imkon qadar tez imzolashini qo'llashga tayyorligini bildirgani ham o'zbek tomoni bergan rasmiy ma'lumotlarda alohida qayd etilmoqda. Xususan Germaniya kansleri bilan yopiq eshiklar ortida 2 soatga yaqin davom etgan muzokaralarda kanslerning O'zbekistonning Markaziy Osiyoda do'stlik va o'zaro ishonch muhitini yaratish, integratsiyani chuqurlashtirish bo'yicha yangi mintaqaviy siyosatni qo'llab-quvvatlagani o'zbek matbuotida urg'ulandi. Shu tariqa O'zbekiston prezidentining Germaniyaga tashrifi ilk kunida 16 ta hukumatlararo va idoralararo hujjatlar imzolangani, prezident Mirziyoyev federal kansler Olaf Scholzni O'zbekistonga taklif qilgani aytildi. Ammo o'zbek rasmiy matbuotidan farqli. Nemis matbuotida, shu jumladan kanslerning saytida ham Mirziyoyev bilan muzokaralar mazmuni haqida keng axborot berilmadi. Federal kansler bilan uchrashuv arafasida esa bir guruh o'zbekistonlik faollar prezident Mirziyoyev siyosatini tanqid qiluvchi plakatlar bilan Germaniya federal kansleri idorasi oldida norozilik aksiyasi o'tkazishdi. Ular Mirziyoyev o'z ikki prezidentlik muddati boshqaruv paytida islohotlar bo'yicha bergan va'dalarini bajarmagani, aksincha mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat og'irlashayotgani, hukumatni tanqid qilayotgan faollarga esa bosim kuchayganini qayd etishdi.
Shavkat Mirziyoyev bugungi kunda nima qilyapti? Bugungi kunda prezidentlik amalini, umrini cho'zish uchun yana konstitutsiyani o'zgartirishga jazm qildi. Diktator o'z o'rnini bo'shatishi kerak. Mana kuni kecha ozodlikda xalq o'zi ko'rib yoqa ishladi. Mirziyoyev qiz va uning kuyovlari qora moliyaviy imperiya bunyod qilganini. Bunga chida bo'lmaydi, bunga chida bo'lmaydi.
Oilaviy korrupsiyani hammasini xalq ko'rib bilibdir, xalq norozi ketishini xohlaymiz. 2026 yildan keyin o'zining nomzodini qo'ymasin.
Asosiy maqsad shu. Mana shu g'araz maqsadini oshkor bo'lishidan qo'rqgan Mirziyoyev va uning atrofidagi korrupsion hukumat boshqaruvidagilar konstitutsiyani deyarli 50%dan ortig'ini o'zgartiryapmiz deb mahovat qildi. Agar uni chuqurroq tahlil qilib ko'radigan bo'lsangiz, Xo'ja Ali, Ali Xo'ja. O'zbekistonda nima ko'p? Sinonim so'zlar ko'p. O'sha gap, o'sha so'z. Hech narsa o'zgarmadi, faqatgina prezidentni vakolatini cho'zishdan boshqa.
Kansler Scholz idorasiga prezident Shavkat Mirziyoyev yetib kelgan paytda esa yana bir guruh o'zbekistonliklar paydo bo'lib, tanqidchi faollarning oldini to'sib qo'ydi. Tanqidchilar Mirziyoyev diktator, Mirziyoyev Putin deb hayqirarkan, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib olgan boshqa bir guruh O'zbekiston, O'zbekiston deb baqirib, ularning ovozini o'chirishga urindi. Mirziyoyev tarafdorlari ozodlikka intervyu berishni istamadi. Ular tanqidchilarning o'zaro muloqot chaqirig'ini ham rad etdi.
Yosh katta ekan degan hurmatni qo'yasiz o'zbekchilikda. Sal qo'yib turinglar. Savol beringlar. Chunki muloqotda bo'ladi gap.
Davom ettiramiz hozir.
Ha. Chunki janjalga kelmaydi hech kim bilan. Biz uni hamma sizlarga tashvish. Yugurish ham, ishlash ham, gapirish ham, muloqot qilish ham hamma sizlarning bo'yningizda. Shuning uchun bu narsani ham men gap yo'q dedim. Faqat zonti yarashmay turibdi dedim. Ochig'ida endi.
Yomg'ir yog'ishidan qo'rqdim-da.
Yo'q, yoqqan paytda ulgurardingiz-da, gap yo'q endi.
Shu tariqa prezident Germaniya kansleri bilan muzokara qilarkan, uning oilasi Berlin filarmoniyasida konsert tomosha qildi. Prezidentning katta qizi Saida Mirziyoyeva Berlin filarmoniyasining katta zalida o'tgan Kirill Richter va dirijor Alibek Abdurahmonov boshchiligidagi O'zbekiston Milliy simfonik orkestrining konsertida bo'lganimdan mamnunman deb yozdi. Mirziyoyevning Berlin safari ziddiyatli konstitutsiyaviy referendumdan bir kun o'tib amalga oshirildi. 30 aprel kungi referendum aksar tahlilchilarga ko'ra Mirziyoyevning 2040 yilgacha hokimiyatda qolishiga yo'l ochdi va aynan shu maqsadda o'tkazilgan siyosiy tomosha bo'ldi. Germaniyadagi erkin O'zbekiston siyosiy muxolif guruhi faollari Mirziyoyevning hokimiyatda qolishini Kreml va prezident Putin bilan iliq munosabatlar uchun tanqid qilingan Germaniya kansleri Olaf Scholz ma'muriyati qo'llamoqda deb tanqid qildi. Ushbu guruh yetakchisi Germaniyada yashayotgan O'zbekistonlik faol Hasanboy Burxonov bugungi uchrashuvlar Berlin, Toshkent, Kremlning keyingi aloqalarida muhim rol o'ynaydi degan fikrda.
Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan va Yevropadagi lobbistlar o'rtasidagi vositachi xolos.
Hasanboy Burxonov 2022 yilning aprelda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasida o'tkazilgan yig'inda Rossiyani terrorchi davlat deb tan olishga chaqirgan va Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning Kreml bilan aloqalari oldini olishda Yevropa ittifoqi davlatlaridan Toshkentga ko'proq bosim o'tkazishni so'ragan edi. Berlin uchrashuvlarini kuzatarkan bu faol ushbu uchrashuvlardan bugungi maqsad g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya bilan iqtisodiy aloqalarda sanksiyalarni chetlab o'tish uchun O'zbekistondan foydalanishdir degan xulosani tilga olmoqda.
Ukrainaga bosqinidan so'ng bu munosabatlarni ochiq-oydin amalga oshirish juda murakkablashdi va mana shu muammolarni, mana shu jarayonlarni faqatgina ishongan shaxslar orqali deyarlik mana shu Shavkat Mirziyoyevga o'xshagan siyosatchilar yoki mamlakat rahbarlari orqali amalga oshirilyapti. Bugun O'zbekiston mustaqil emas. O'zbekiston hozir 100%, 90% emas, 100% Rossiyaning nazoratida. Tashqi va ichki siyosatni hozir Rossiya belgilab beryapti.
Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi ertaga, 3 may kuni ham davom etadi. 3 may kuni O'zbekiston prezidenti Frank Walter Steinmeier bilan uchrashadi. Kechki payt esa Berlindagi Neue Museum galereyasida O'zbekistonning arxeologik xazinalari Aleksandr Makedonskiydan Kushonlar imperiyasigacha nomli ko'rgazmaning ochilish marosimida ishtirok etishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidentining Germaniyaga tashrifini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 30-aprel kungi referendumda qatnashganlarning 90%dan ortig'i yangi tahrirdagi konstitutsiyani yoqlab ovoz berganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, bu konstitutsiyaga o'zgartirishlar qabul qilindi deyish uchun yetarlidir. Ayni paytda rasmiylar yangi tahrirdagi konstitutsiyaning prezident muddati bilan bog'liq bandlarini sharhlamayapti. Ushbu bandlar amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning muddatini nollashtirilishi kutiladi. O'zgarishlarga muvofiq 65 yashar Mirziyoyev 2040-yilgacha yoki amalda umrbod prezidentlikda qolishi mumkin.
Agar ovoz berishda ishtirok etgan fuqarolarning yarmidan ko'prog'i yoqlab ovoz bergan bo'lsa, qaror referendumda qabul qilingan deb hisoblanadi.
Markaziy saylov komissiyasining raisi Zayniddin Nizomxo'jayev referendumni o'tkazish jarayonlarida uning natijalariga ta'sir qilmaydigan ayrim kamchiliklar kuzatilganini aytdi. Jumladan 10-chi Toshkent viloyati referendum okrugining 651-chi son, 14-chi Toshkent shahar referendum okrugining 772-chi son referendum uchastkalarida atroflicha ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan holatlar aniqlangan. Komissiya xulosasiga ko'ra, referendum jarayonida kamchiliklar kuzatilgan uchastkalar umumiy uchastkalar soniga nisbatan 0.1%ni ham tashkil etmaydi.
Referendum hamma qog'ozda beriladigan bo'libdi.
Ammo ozodlikka kelgan shikoyatlarda aksariyat uchastkalarda qonun buzilishlari holatlari bo'lgani aytiladi. Huquq Report nashri ham kuzatuvchilari guvoh bo'lgan o'nlab qonunbuzarlik haqida xabar berdi. Jumladan nashrning Telegram kanalida yoyilgan bu video Chirchiq shahridagi 651-chi ovoz berish uchastkasidan referendum vaqti tugagan payt, ya'ni soat kechki 8:00 dan keyin olingan. Videoda uchastka xodimasi bir necha byulletenni sanab fuqaroga berayotgani va u hujjatga ketma-ket imzo chekayotgani aks etgan. Ikkinchi videoda esa ayni shu uchastkada yosh qizlarga hujjatga imzo chektirib, byulletenlarni dastalab berishayotgani va ular byulletenlarni qutiga tashlab kelayotgani aks etgan. Ozodlik O'zbekistondagi referendumga bag'ishlangan 30 aprel kuni tayyorlagan dasturida imzolar qalbakilashtirilayotgani haqida mana bu videoni namoyish qilgan edi.
Lekin men saylov uchastkasiga kelsam, mana nomimga qo'l ham qo'yilgan, byulletenimga belgilabdan tashlab yuborishgan ekan. Shuning uchun men menga boshqa byulleten berishlari qo'l qo'ygan qo'l haqiqiy emasligi haqida aytdim. Shuning uchun menga yangi byulleten berishdi, o'sha berilgan ovozni bekor qildirdim. Hisobli endigida qaytadan ovoz beraman. E'tiborli bo'linglar, befarq bo'lmanglar. Shunaqa holatlar ham bo'lib turibdi. O'zbekiston Respublikasi referendum to'g'risidagi qonunga zid. Agar sizni o'rningizga kimdir ovoz berishsa, buni borib bekor qildiring, tekshiring, o'rningizga qo'l qo'yib yuborishgan bo'lsa ham mumkin. Salomlar barchaga, assalomu alaykum.
1-may kuni Markaziy saylov komissiyasi bu holatlarga o'z munosabatini bildirib, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari hamda Toshkent shahrida joylashgan 3 ta referendum uchastkasidagi ovoz berish yakunlarini haqiqiy emas deb topdi. Eslatib o'tamiz, bu videolarni faqat bitta nashr, Huk Report nashri tarqatgan edi. Ijtimoiy tarmoqda tarqatilgani uchun bu uchastkalardagi ovoz berish yakunlari haqiqiy emas deb topildi.
Супер, я задерживаю людей, да?
Да, вы положили сумку на урну, и из-за этого...
Нормально.
Так, что я нормально должна? Вы кто такой?
Идите домой.
Я когда сочту нужным, тогда пойду.
Вы сейчас мешаете работать комиссии.
Я мешаю
своим
вам
поведением.
Чем? Чем? Чтобы вы
своим
на меня нападете? Тем человеком.
Мешаете общественный порядок. Вы не
чем?
Даете голосовать.
Кому я не даю? Еще как буду?
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Marina Kozlovaning aytishicha, 30 aprel kuni o'z hududidagi referendum uchastkasiga borganda xodimlar uning video olishga to'sqinlik qilgan va organ xodimi yordamida uni uchastkadan quvib chiqarishgan.
Пожалуйста, вы обязаны мои требования выполнять.
Какие у вас требования?
Покиньте это.
Так, покиньте, вот мне обещали, велели покинуть, я покидаю.
Марина Козлова участкаге одамларнинг келиши жуда сирак эканлигини кўрганини айтади.
Я была в одном участке, за которым я наблюдала из окна и лично там была.
Men uyimdan ko'rinib turgan uchastkani nazorat qilib turdim. O'zim ham keyin bordim. Shu kuni ijtimoiy tarmoqlarda ham bo'm-bo'sh bo'lib turgan uchastkalar videolarini ko'rdim. Men aholining ovoz berishga kam kelayotganini ko'rdim. Nazarimda odamlar bu referendumga loqayd. Mening fikrimcha bu referendum janob Mirziyoyevning hokimiyatda uzoq vaqt qolishi uchun o'tkazildi. Endi yangi konstitutsiyaga binoan uning prezident muddati nollashtiriladi va 2040 yilgacha prezidentlikda qolishi mumkin.
Его сроки обнулятся, и он сможет находиться у власти до 2040 года.
Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, O'zbekistondagi o'nlab uchastkalarda ham shu kabi qonun buzilishlar sodir bo'lgan, lekin ulardagi bu holatni kuzatuvchilar ko'rib turgan bo'lsa ham xabar berilmagan. Masalan, qaysi oliy o'quv yurti ekanligi aytilmagan mana bu audioda hujjatlarni qalbakilashtirish holati kuzatiladi.
Hurmatli talabalar, ovoz bermaganlar, kelmasalaring pasport kopiyalarini rasmini tashlanglar, men bu yerdan yo'lni qilaman. Sizlardan iltimos, tezlashtiringlar. Ovoz bermagan masalan uchastkalaringdan pasportlarni tashlanglar, tezlashtirib o'zim ona qilaman derdi.
Referendumda imzolarni soxtalashtirish, hujjatlarni qalbakilashtirish birgina sodir bo'lgan qonunbuzarlik emas. Ozodlik mushtariylar, rasmiylar ularning erkinligiga daxl qilib, referendumga borishga majburlayotgani haqida ham shikoyat qiladilar. Jumladan, Namangan hududiy elektr tarmoqlari korxonasida murojaat qilgan ishchilarning aytishicha, ulardan ovoz berishda qatnashganligini tasdiqlovchi surat yoki videolar talab qilingan.
Bizda referendum shaffofligiga soya soladigan holat kuzatildi. Ta'tildagi xodimlarni referendum uchastkasiga mas'ul etib, ovoz berishga da'vat qilishimizni talab qilishdi. Ovoz berish uchastkasidan rasm va videolar jo'natish kerak ekan. Bu ko'zbo'yamachilik emasmi? Bu yangi O'zbekistonga yarashadimi?
O'zbekistonliklar o'zlarining oddiy huquqi, yangi konstitutsiyada belgilangan hech kimga uning roziligisiz majburiyat yuklatilmasligi kerakligi aynan shu konstitutsiyaga ovoz berish kundan boshlab buzilayotganidan yozg'iradilar.
Bilasiz, 30 aprel kuni O'zbekistonda referendum bo'lib o'tdi. Bu jarayonda konstitutsiya va qonun bilan o'rnatib qo'yilgan mehnat huquqlarim buzildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining huquq-tartibot organlari va sudga murojaat qil deb maslahat berarsiz. Ammo ayrim organ xodimlari o'zgacha fikrlaydigan, o'z qonuniy haqini talab qiladiganlarni ta'qib qilishi mumkin. Ayrim mas'ullar referendumni paxta plani deb o'ylaydi shekilli. Planni to'ldirish uchun ayrim mahalla universitetlarida referendumga majburlov kuzatilibdi. Holbuki, referendum to'g'risidagi qonunda unda qatnashish ixtiyoriyligi belgilab qo'yilgan.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz davlat pedagogika instituti o'qituvchilariga esa agar referendumda qatnashmasa ish haqi berilmasligi bilan tahdid qilinganini institut o'qituvchilaridan biri yozdi.
Qashqadaryo viloyatidan murojaat qilyapmiz. Shahrisabz davlat pedagogika instituti rahbariyati barcha xodimlardan referendumda qatnashishni talab qilyapti. Referendumda qatnashishni tasdiqlovchi surat va videoga Telegramdan yuborilmasa ish haqi berilmasligi mumkin ekan. Bu holat qonunchilikka zid emasmi?
Bu audiodagi ovoz esa Termiz davlat universiteti o'qituvchisiga tegishli ekanligi aytiladi.
Ushbu referendumga barcha talabalar 100% qatnashib, uchastka saylov komissiyasining oldiga borib, uchastkasiga rasmga tushib, Twitter'lar kanaliga tashlansin. Bizlar o'sha kuni fakultetimizda jami talaba shunchasi faol ishtirok etdi deb hisobot berishimiz kerak. Asosi bo'lish uchun rasmga tushib tashlasin va barcha talabalarni ogohlantiringlar 30 aprelda ushbu referendumga hamma 100% faol ishtirok etishini ta'minlashlaringni so'rab qolamiz.
Audioni jo'natgan o'qituvchining aytishicha talaba va o'qituvchilar referendumda ishtirok etishga majburlangan.
O'qituvchiman, bizda talabalarning referendumda qatnashish talabi qo'yildi. Asos uchun hisobot berish kerak ekan. Men referendumda o'zgarishlardan prezident vakolati keyingi saylovdan 7 yilga belgilanganiga qo'shilmayman. Referendum to'g'risidagi qonunga asosan referendumda qarshi targ'ibot ishlari olib borishni sharoit yaratib berishni so'rab Davlat xavfsizlik xizmatiga 13 aprel kuni ariza yozganman. Arizam yuzasidan tegishli javob beriladimi?
Referendumda ishtirok etgan ismi sir qolishini so'ragan kuzatuvchilardan birining iddao qilishicha, referendum natijalari bo'rttirib ko'rsatilgan.
Qonun buzilishlariga guvoh bo'lmadim-ku, lekin Toshkentda odam juda sirak edi. 16 million odam qatnashganiga u qadar ishona olmayapman. Prezident saylovlaridagidek odamlar top-top uchastkalarga borganiga ko'zim tushmadi. Keyin ko'p odamlar nimaga ovoz berayotganini tushunmagandek tuyuldi. Masalan, bir tanishim mandan o'zi kimni saylashyapti deb so'radi.
Aslida o'zbekistonlik, ammo Kanada kuzatuvchilari guruhida referendumga kelgan mikrobiolog Obidxon Mamadaliyev o'zlari kuzatgan jiddiy bir qoida buzarliklarga duch kelmaganini aytadi.
To'g'risini aytaman, men agar o'shanday holatlar bo'lganda, mani hattoki kameraga rasmga olish, video olishlarim ham hech kim taqiq qo'ygani yo'q. Shuning uchun ham men bunday holatlarni ko'rmadim. Borgan joylarimiz bunday holatni ko'rganim yo'q. Zohamizdan kimdir kuzib o'sha hukumat tomonidan qo'yilgan tashkilotchilardan berilgan odamlar yurishdi, lekin ular vaqt kelganda saylov uchastkasiga kirishmadi bizani orqamizdan. Ular tashqarida turishdi. Ulardan ruxsat olgan joyimiz ham yo'q. Menga o'sha kuzatuvchilardan biri, sen o'zbeksan, gapirishib ko'r, o'zingni kirmadan qanaqa bular majburlashyaptimi yoki o'z xohishi bilan keldimmi? Sekin ayol ikki joyda ikki ayolni chetga olib so'radim. Sizni shunaqami deb saylov komissiyasi a'zolari aytdi, yo'q, men hech kimni o'zim xohishim bilan keldim. Endi men bunaqa holatni ko'rmadim, to'g'risini aytish kerak.
Mahmudxon aka, bu referendumdan so'ng Mirziyoyevning prezidentlik muddati nollashtirilishi va yana u ikki muddat prezident etib saylanishi mumkinligini odamlar bilishdimi? Suhbatlashgan odamlaringizdan shu haqda so'rab ko'rdingizmi?
Ko'p holatlarda odamlar buni bilmaydi, lekin men bunday savol bilan murojaat qilganman.
Referendum jarayonida sizga yoqqan narsalar nima bo'ldi-yu, yoqmagani nima bo'ldi?
Eng muhimi yoqqan narsa shundoq bo'ldiki, tashkilotchilik 5 plus buni aytadim. Tashkilot juda ham yaxshi tashkil qilishdi. Kirovichlarda misol uchun anaqa politsiyalarni qo'yib tashlab, cheklovlar qilgan joyini men ko'rmadim. Militsiya xodimlari uzoqda turibdi. Bu normal holat. Misol uchun boshqa saylov Kanadada ham o'sha politsiya mashinasi uzoq joyda turardi, buni maqbul edi. Lekin kelib buroni undoq qil, bundoq qil deganini men hech ko'rmadim. Bu birinchisi. Ikkinchisi, juda ko'p ijtimoiy tarmoqda bilardiki, militsiya xodimlari kirgizmadi, urdi, so'kdi. Bunaqa holat yo'q. Yoqmaganimiz, men menga shu soliq to'lovchilarni pulidan juda ko'p rasvo qilib yuborishdi. Soliq mehmonlarni kutib olishdagi, mehmonlarni olib yurish, mehmonlarga tashkil qilingan konsertlar va boshqa narsalar juda ham ko'p ma'lumotlar bo'ldi. Endi bu nima bo'ladi? Yevropa ittifoqini eng iqtisodiy kuchli davlatlardan biri qilamiz.
Obidxon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Yangi konstitutsiya prezident muddatini nollashtirib, unga yana prezident bo'lib saylash huquqi berilishi uchun tashkil qilingan edimi?
Referendum asosan bu ham bor. Bunisini ham inkor qilib bo'lmaydi. Albatta, hozirdan bir mana shunday deb men to'liq fikrga kelishni xohlamasdim. Lekin men o'ylaymanki, bu shansdan Mirziyoyev foydalandi. Bu referendumning asosiy maqsadlaridan biri mana shu konstitutsiyani ko'plab o'zgarishlar kiritish. Albatta, o'zingiz ko'rdingiz, men O'zbekiston televideniyasida ham gapirdim. Oldingi konstitutsiyani xalqniki bo'lmaganini va uni ishlamaganini gapirdim. E'tirozlar ham bo'ldi ishlagani to'g'risida. To'g'ridan to'g'ri onlayn efirda gapirdim. Buni zaps ham emas edi. Chunki borishimdan oldin ham so'radim, onlayn bo'lsagina boraman dedim. Albatta, onlayn efirda uzatildi. Hech qanaqa senzurasiz. Men juda qattiq gapirdim, lekin buni berishdim. Ular tomonidan e'tirozlar ham onlayn bildirildi. Albatta, Mirziyoyev, men o'ylaymanki, bu referendumdan mana shu nollashtirish bo'ladi va o'zini yana bir marta prezidentlik saylovida o'z nomzodini qo'yadi. Men bunga iymonim komil. Lekin referendum albatta mana shu uchun tashkil etildimi yo'qmi? Keling, bayonotlarni o'qiylik yana bir ikki kun. o'shandan keyin aniq bir narsani xulosaga kelishadi. Lekin men 100% o'ylaymanki, Mirziyoyev bu fursatdan foydalanadi.
Ozodlik manbalariga ko'ra, oila nomidan bir kishining ovoz berish hamda uchastka saylov komissiyasi mulozimlarining referendumga kelmagan fuqarolar nomidan ovoz berish hollari Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumani 49 NF'dagi 355-chi saylov uchastkasi, Andijon viloyati Asaka tumani 1lik NF'dagi 214-chi saylov uchastkalarida ham kuzatilgan. Shuningdek, bu kabi holatlar bo'yicha Andijon viloyati Baliqchi tumani Omonariq NF'dagi 303-chi saylov uchastkasi, Buxoro viloyatining Jondor tumani 247-chi saylov uchastkasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Amundaryo tumani Xitoy NF'dagi 120-chi saylov uchastkasida ham kuzatilgani haqida xabarlar keldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Human Rights Watch Qirg'iz-Tojik chegara mojarosida har ikki tomonning harakati urush jinoyatlariga tenglashishi mumkin. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, o'tgan yil sentyabrida Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida yuz bergan 4 kunlik chegara ziddiyati chog'ida har ikki tomondan urush qonunlarining jiddiy buzilishlari sodir etilgan. To'qnashuvlarda 100dan ortiq tinch aholi vakillari va harbiylar halok bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 2 may kuni e'lon qilingan hisobot xalqaro inson huquqlari guruhi e'lon qilgan 1-chi yirik hisobotdir. Sentyabrdagi to'qnashuvlar ildizi Tojikiston va Qirg'iziston Sovet Ittifoqi a'zosi bo'lgan davrga borib taqaladigan eng qonli chegara nizosi bo'lgan. Human Rights Watchning aytishicha, har ikki tomonning ko'plab harakatlari harbiy jinoyatlarga teng kelishi ehtimoli katta. Hisobotda tilga olingan hodisalar orasida tinch aholi transport vositalari hamda tez yordam mashinalariga hujumlar, portlovchi moddalardan mo'ljalni tanlab o'tirmay foydalanish, harbiy kuchlar tomonidan o'zboshimchalik bilan o'ldirishlar, uylar va fuqarolik infratuzilmasiga o't qo'yish kabi holatlar bor. Human Rights Watch Qirg'iziston va Tojikiston hukumatlarini, aybdorlarni xalqaro gumanitar qonunchilikni jiddiy buzganliklari uchun javobgarlikka tortishga chaqirgan. Tashkilot bergan tavsiyalar orasida o'z qurolli kuchlarini ziddiyatli holatlarda xalqaro gumanitar huquq normalarini qanday qo'llashga o'rgatish ham bor. Tashkilot shuningdek davom etayotgan chegarani demarkatsiya qilish bo'yicha muzokaralarda erishiladigan har qanday kelishuv mahalliy aholining ta'lim olish, munosib uy-joy va suvdan foydalanish huquqlarini tan olishi kerakligini ta'kidlaydi. 89 sahifalik hisobot 86 nafar shaxs, jumladan 69 nafar guvoh, jabrlanuvchilar yoki ularning qarindoshlari bilan intervyularga asoslangan. Tashkilot o'z tadqiqoti davomida shuningdek 2022 yil oktyabr va noyabr oylarida to'qnashuvlar yuz bergan hududga 10 kunlik safar, tibbiy ma'lumotlar va boshqa hujjatlar tahlili, sun'iy yo'ldosh tasvirlari tahlili, hujumlar va ularning oqibatlari aks etgan 12 video tahlili, lazer yordamida boshqariladigan bomba hujumi va tibbiy transport vositalariga qilingan hujumlar ta'sirini tahlil qilish uchun 3D modellashtirish ishlarini amalga oshirgan. Hisobotda asosiy e'tibor mojaroning harbiy xizmatchilarga emas, balki tinch aholiga ta'siriga qaratilgan. Human Rights Watch 37 nafar tinch aholi vakili, jumladan 5 nafar yosh bolaning o'limi hamda har ikki tomondan 36 nafar shaxsning jarohatlanganini hujjatlashtirgan. Harbiy xizmatchilar orasidagi qurbonlarni hisobga olmaganda, ommaviy axborot vositalari xabarlari va rasmiy qurbonlar ro'yxatini hisobga olsak, jabrlanganlarning to'liq soni oshib, 51 o'lim va 121 jarohatga yetishi mumkin, deyiladi hisobotda. Mojaro paytida Qirg'iziston tomonida 100 mingdan ortiq odam o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan. Tojikiston uy joyini tark etishga majbur bo'lganlar soni haqida ma'lumot bermagan. 2021 yilning aprelida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda o'nlab odam halok bo'lgan edi. Bundan oldingi mojarolar boshqa hududlarga yoyilmagan yoki chegara bo'ylab keng ko'lamli harbiy safarbarlik e'lon qilinmagan edi. Hisobotda sentyabrda sodir bo'lgan mojaroni kim boshlagani haqida xulosa yo'q. Mojarodan bir necha kun o'tib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidagi nutqida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Tojikistonni Qirg'izistonga hujum qilishda ayblagan edi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi esa Qirg'izistonni Tojikiston hududiga Qirg'iziston bilan chegara bo'ylab hujum uyushtirishda ayblagan edi. Human Rights Watch tashkilotining inqiroz va mojarolar bo'yicha katta tadqiqotchisi Jean-Baptiste Galopin hisobot e'lon qilinishidan oldin Ozodlik radiosiga bergan intervyusida xalqaro gumanitar qonunchilik mojaroning barcha tomonlariga birdek tatbiq qilinishini ta'kidladi. Armiya hujum qilyaptimi yoki mudofaa qilyaptimi, urush qonunlarini buzmaslikka birdek mas'ul, dedi u.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. O'zbekistondan Qirg'izistonga yer osti yo'li qaziganlar qamaldi. O'zbekiston hukumati putlashdan tiyilgan mushtumni AQSh elchisi tabrikladi. O'zbekiston va Turkiya prezidentlari bir-biriga muvaffaqiyat tiladi. The Insider gazetasining yozishicha, Peterburgda mardlik darslarini o'quvchilarga natsistlar o'qitmoqda. Yevropol narkodilerlarga qarshi yirik amaliyot o'tkazdi. Jihodchi Qodir Adnan 86 kunlik ochlikdan so'ng Isroil qamog'ida vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'tgan oy ozod qilingan Azovstal himoyachisi Valeriya Subotina 327 kunlik asirlikda boshdan kechirganlarini Nastayshe Vremya kanaliga so'zlab berdi. O'tgan yili Valeriya Azovstal mudofaasi uchun janglarda qatnashdi. 3 oy davom etgan Azovstal qurshovi paytida Valeriya turmush o'rtog'i Andrey bilan nikoh qurdi. Bir-birlari barmog'iga falgadan yasalgan ramziy uzukni taqishdi. Turmush o'rtog'i to'ydan 2 kun o'tib jangda o'ldirilganidan so'ng u boshqa yo'qotadigan hech narsasi qolmaganini anglab yetdi.
Я б сказала так, росіяни не могли вже в мене більше нічого забрати.
Ruslarning mendan oladigan boshqa hech narsa yo'q edi. Chunki erim Andrey men uchun hamma narsa edi. U Azovstalda o'ldirildi. Men uni butun qalbim bilan sevaman. Men u haqida o'tgan zamonda gapira olmayman. U hali ham men bilan va doim birga bo'ladi. Uni mendan olishdi. Ular mening uyimni ham yo'q qilishdi. Ular menga bundan ham yomon ish qila olmasligini angladim. Men o'limdan qo'rqmasdim, chunki o'lim meni azob-uqubatlardan qutqaradi deb o'ylaganman. Uning ota-onasi bilan uchrashish g'oyasi meni asirlikda kuchlantirdi. Bu men uchun omon qolish va kurashni davom ettirishim uchun kuch berdi.
Субботина turmush o'rtog'ining o'limi haqida Facebook sahifasida bunday degandi.
Rostini aytsam, men uning yoniga ketishni xohlayman. Lekin men unga bu yerdan tirik chiqib ketishga va'da berdim. Men buni qandaydir tarzda qilishim va birgalikda rejalashtirgan ishlarni qilishim kerakligini tushunaman. Uning ota-onasini ko'rishim kerak. Ular meni o'z qizi deb bilishadi va meni kutmoqdalar. Mening taslim bo'lishga haqqim yo'q.
Valeriya aslida Mariupollik shoir.
Rus zindonida yolg'iz edim. Devorda rus tilida yozilgan "G'urur bilan azob cheking" degan yozuv e'tiborimni tortgan. Ishonchim komilki, uni bizdan birimiz yozgan. Bu mening hayotim shioriga aylandi.
Ukrainadagi urushning 433-kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Baxmut shahri uchun janglar yana bir oyga cho'zilarkan Rossiya Ukraina pozitsiyalariga yana muvaffaqiyatsiz hujumlarni uyushtirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 2-may kuniga hisobotida aytilishi, Donetskda so'nggi 24 soat ichida ukrainalik himoyachilar Rossiyaning 41 ta hujumini qaytargan, hujumlarning aksariyati Baxmut, Avdiivka, Mariinka yo'nalishida bo'lgan. Rossiya shuningdek Ukraina janubini tuzgan Kherson viloyatining ozod qilingan hududlariga hujumlarni kuchaytirgan, viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Aleksandr Prokudin so'zlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida 71 ta shunday hujum bo'lgan. Ukraina ayni paytda Rossiya armiyasining Baxmutdagi eng jangovar bo'linmalarini yo'q qildi deb bildirdi. 2-may kuni Ukrainaning Kurukliqdagi qo'shinlari qo'mondoni general polkovnik Aleksandr Sirskiy Telegramdagi rasmiy kanalida e'lon qilingan videoda.
Biz barcha kutilmalarga qaramay Baxmutni ushlab turibmiz. Zaxira qilishga tayyorgarlik ko'rish imkoniyatini beramiz va keyingi harakatlarga tayyorlanyapmiz.
Ukraina sharqidagi shahar uchun 10 oy davom etgan jang har ikki tomon uchun ham ramziy ahamiyatga ega. Baxmut ayni paytda Ukrainadagi urushning tayanch nuqtasiga aylangan. Dushanba kuni Sirskiy Ukraina bo'linmalari shiddatli janglar paytida Baxmutdagi ba'zi pozitsiyalardan rus qo'shinlarini siqib chiqarganini aytdi. Rossiyaning Wagner guruhi esa uning bo'linmalari Baxmutda bir kunda 86 jangchisini yo'qotganini bildirdi. Oq uyning 1-may kuni ma'lum qilishicha, dekabr oyidan beri Rossiya 100 ming askarni, jumladan Baxmut va Ukraina sharqidagi boshqa hududlari nazorat qilish uchun olib borilgan janglarda 20 mingdan ortig'i halok bo'lgan. Oq uy milliy xavfsizlik kengashi voizi janob Jon Kirbining aytishicha, dekabr oyidan beri halok bo'lganlarning deyarli yarmi Wagner guruhi yollanma askarlari bo'lib, ularning aksariyati qamoqdan ozod qilingan va Rossiya jangiga qo'shilgan mahkumlardir. Yangi raqamlar so'nggi oylarda Rossiyaning yo'qotishlari tezlashganini ko'rsatmoqda. Noyabr oyida AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i general Mark Milley urushning dastlabki 8 oyida 100 mingdan ortiq rus askari halok bo'lgani yoki yaralanganini bildirgandi. Ukraina bosh qo'mondoni general Valeriy Zaluzhniy 1-may kuni Milley bilan telefon orqali gaplashgan va jabhadagi vaziyat haqida ma'lum qilgan va vaziyatni qiyin ammo nazorat ostida deya ta'riflagan. U shuningdek Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish va qurollarni o'z vaqtida yetkazib berish zarurligini ta'kidlagan. Rossiyaning Bryansk viloyatida poyezd izdan chiqib yonib ketgan. Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz poyezd izdan chiqib ketishiga temir yo'ldagi portlash sabab bo'lganini bildirdi. Bryansk Unyecha temir yo'lining 136 km'da Unetskiy tumanida noma'lum portlovchi qurilma ishga tushdi. Natijada yuk poyezdining lokomotivi relsdan chiqib ketdi. Jabrlanganlar yo'q. Hozirda voqea joyida tezkor xizmatlar ishlamoqda, deya bildirdi Bryansk viloyati gubernatori Telegram kanalida. Yo'lning Ukraina bilan chegarasidan 60 km uzoqlikda joylashgan ushbu qismida harakat to'xtatilgan. Rossiya temir yo'llari ma'lumotiga ko'ra, Moskva vaqti bilan 10:17 da sodir bo'lgan hodisa natijasida lokomotiv yonib ketgan va 7 ta yuk vagoni relsdan chiqib ketgan. Xabarlarga ko'ra, 60 vagondan iborat poyezdda neft mahsulotlari bo'lgan. Qayd etilishicha, poyezd neft mahsulotlari va yog'och olib ketayotgan bo'lgan. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Poyezd Belarusning Gomel shahridan Bryanskka ketayotgan bo'lgan haqida ham xabarlar bor. Bu haqda Belarus temir yo'llari xabar berdi. Bryansk viloyati Ukraina va Belarus bilan chegaradosh. Mahalliy rasmiylar Ukraina manfaatlarini ko'zlab uyushtirilgan qo'poruvchilik harakatlari haqida ko'p bora aytishgan. Bogomaz shanba kuni shuningdek Rossiyaning Ukraina bilan chegarasidan taxminan 12 chaqirim shimolda joylashgan Suzemka qishlog'ining Ukraina tomonidan o'qqa tutilgani va buning oqibatida 4 kishi halok bo'lganini bildirdi. Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan Rossiyaga nisbatan qo'pol so'zlarni o'z ichiga olgan rezolyutsiyani yoqlab ovoz berdi. Ilgari Xitoy vakillari bunday rezolyutsiya loyihalarini ovoz berishda betaraf qolishga moyil bo'lgan. Umuman olganda BMT va Yevropa Kengashi o'rtasidagi hamkorlik to'g'risidagi rezolyutsiyani 122 davlat qo'llab-quvvatladi. Xitoydan tashqari Rossiyaga do'stona hisoblangan bir qator davlatlar, jumladan Qozog'iston, Armaniston, Hindiston va Braziliya ham yoqlab ovoz berdi. O'zbekiston esa har doimgidek ovoz berishdan tiyildi. Avvalroq O'zbekiston BMTga a'zo yetakchi davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan Ukrainaga Rossiyaning bostirib kirishi to'g'risidagi rezolyutsiyasiga ham ovoz bermagan edi. Janubiy Afrika hukumati Rossiya prezidenti Vladimir Putindan yozda Janubiy Afrikada bo'lib o'tadigan BRICS sammitiga kelmaslikni so'ramoqda. Bunga sabab Ukrainadagi harbiy jinoyatlarda ayblanib, xalqaro jinoiy sud tomonidan Rossiya prezidentini hibsga olish orderi ekani aytilmoqda. Bu haqda Janubiy Afrikaning Sunday Times gazetasi manbalariga tayanib xabar bermoqda. Janubiy Afrika Respublikasi Rim statutini imzolagan davlatlar qatoriga kiradi. Bu esa uni xalqaro jinoyat sudi qarorlarini bajarishga majbur qiladi. Bizda Putinni hibsga olmaslikning iloji yo'q. Agar u bu yerga kelsa, biz uni hibsga olishga majbur bo'lamiz, deya aytgan gazetaga Janubiy Afrika hukumati vakili. Sunday Times nashrining yozishi, o'tgan hafta Janubiy Afrika prezidenti Cyril Ramaphosa hukumatning Vladimir Putinni hibsga olish uchun order berish bilan bog'liq imkoniyatlarni o'rganish uchun mamlakat vitse-prezidenti boshchiligidagi maxsus hukumat komitasini tayinlagan. Komita Putinning Moskvadan video aloqa orqali sammitdagi ishtirokidan tashqari boshqa variantlarni topa olmagan.
Группировок войск в ходе спецоперации во многом зависит от своевременного пополнения запасов вооружения.
Россия мудофа вазиры Сергей Шойгу 2 май күні Россия бүтін фронт чызы бойлап Украинаге оғыр зарбалар бериоткені, бірақ құрол ярақ еткізіп беріш Москва мақсус харби операция деп айтай деген операцияның муафақиятыны тәмінләшті мұхым хамет кәсіп етшіні тәкетләді. Россияның оли харби амалдорлары білан ұшырашуыда Шойгу Россия күшлері бүтін жапқа чызығы бойлап жәнгевар харакетлер олып бориоткені ба нафақат Ukrainaga balki G'arbning misli ko'rilmagan harbiy yordamiga ham qarshi ko'rishayotganini aytdi. Biroq uning aytishicha Rossiya G'arbdan yetkazib berilgan qurol-yaroqlar saqlanadigan Ukraina omborlariga hujum qilmoqda. Shoyguning aytishicha Moskva urushni qo'llab-quvvatlash uchun qurol ishlab chiqarishni ko'paytirish choralarini ko'rgan, chunki u Rossiya kuchlarining jang maydonidagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan qurol-yaroq yoki boshqa harbiy texnikani o'z vaqtida to'ldirishga bog'liq bo'lishini aytgan. Mamlakat rahbariyati mudofaa korxonalari oldiga qisqa vaqt ichida ishlab chiqarish sur'ati va hajmini oshirish vazifasini qo'ydi, dedi Shoygu. Shoygu armiyada bu yil jang maydonida foydalanish uchun zarur bo'lgan barcha o'q-dorilar borligini aytdi, biroq yirik raketa ishlab chiqaruvchisini zudlik bilan yuqori aniqlikdagi raketalar ishlab chiqarishni 2 barobar oshirishga chaqirdi. Rossiyaning so'nggi kunlarda Ukrainaga bergan eng yirik zarbalarida 10 lab odam halok bo'lgani va yaralangani aytiladi. Bahmutga hujum qilayotgan Wagner xususiy harbiy shirkati boshlig'i Yevgeniy Prigo mudofa vazirligini o'z jangchilariga yetarlicha o'q-dori yetkazib bermayotganlikda ayblagan. Prigojinning aytishicha, unga kuniga 300 tonna artilleriya o'q-dorisi kerak va u buning 3dan 1 qismini olayotganini iddao qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 1 may kuni Ukrainaning shimoliy va markaziy hududlariga uyushtirilgan zarbalar oqibatida Chernigov viloyatida 14 yoshli bola va Dnepropetrovsk viloyatining Pavlograd shahrida 2 kishi halok bo'lganini bildirdi. Pavlogradda yana 40 kishi yaralangan, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy o'zining tungi murojaatida. Zelenskiy dushanba tungi murojaatida Rossiya bosqinchilari har bir bunday zarba uchun javobimizni oladi, dedi.
Raketa terroristov zabrali zhitya.
Terrorchilarning raketalari 2 kishining, juda yosh yigitlarning hayotiga zomin bo'ldi. Yana 40 kishi, ayollar, bolalar, erkaklar yaralandi va jarohat bo'yicha tibbiy yordam ko'rsatilyapti.
Rossiya mudofa vazirligi o'z kuchlari Ukrainaning harbiy sanoat obyektlariga yuqori aniqlikdagi uzoq masofali havo va dengiz raketalari yordamida zarba berganini ma'lum qiladi. Ukrainalik fermer Aleksandr Krivtsov Rossiya bosqinidan keyin dalalarni minalardan tozalashning yangi usulini o'ylab topdi. U traktorini rus tanklaridan qolgan himoya panellari bilan jihozladi va uni masofadan boshqarish pulti bilan boshqaradi. O'tgan yili Ukrainaning sharqiy qismidan Rossiya qo'shinlari Ukrainaning qarshi hujumi natijasida quvilganidan so'ng ko'plab dalalar minalar bilan qoplanganicha qoldi. Bu fermerlarning keyingi hosil uchun g'alla ekishini xavf ostiga qo'ymoqda. Dalalarni minalardan tozalash oson ish emas. Buning uchun fermerlar professional sapyorlar xizmatiga muhtoj. Aleksandr Krivtsov o'z dalasini tozalash uchun portlashlarga dosh bera oladigan, masofadan boshqariladigan mana bu traktorni ishlab chiqdi. Traktorning kuzovini himoya qilish uchun shikastlangan rus harbiy mashinalarining zirhlaridan foydalanib, u o'z jamoasidan biriga traktorni masofadan turib boshqarish imkonini beradigan tizimni sotib oldi.
Сроки сівби вже підійшли, а ми нічого не можемо робити, тому що
Якинекш вақт келді, лекин ҳеч нарса қила олмаймиз. Қутқару хизматлари жуда банд бўлгани учун шу ишга қўл урдик.
Bosh vazir Denis Mixal o'tgan hafta bo'lib o'tgan hukumat yig'ilishida Ukraina hududining qariyb 30% ruslar tomonidan minalangani va hukumat e'tiborini imkon qadar tezroq qishloq xo'jaligi yerlarini minalardan tozalashga qaratayotganini aytdi. Bugun yana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'sha vaqt kredit olgan vaqtimda 646 million so'm bo'lgan bo'lsa, jami kredit summa keyin aylandi 3 milliard 700 millionga aylandi. Xil bo'lib o'tmaydigan holatlar. O'sha qanaqa biznes bilan to'lab bo'lmaydi buni. Buni faqat o'g'irlik holati bilan to'lab bo'ladi deb o'ylayman.
Bizlarga ham Oliy bank sudga beryapti. Biz hozirgi vaqtda bankrotmiz. Hech qanday to'lashga qurimiz yetmaydi.
O'zbekistonda 2017-yildagi valyuta liberalizatsiyasidan avval kredit olgan yuzlab tadbirkor bankrotlikka yuz tutdi. Davlat dasturidagi reja asosida issiqxona, muzlatkich qurish, intensiv bog' yaratish uchun 100 minglab, millionlab dollar kredit olgan bu tadbirkorlarning qarzi bir kunning o'zida 2 barobarga ko'paydi. Chunki 2017-yilning 2-sentyabrgacha 1 AQSh dollari 4100 so'm edi. Valyuta liberalizatsiyasidan so'ng 8100 so'mga ko'tarildi. Banklar tadbirkorlardan kreditni dollarning yangi qiymatida qaytarishni talab qila boshladi. Qarzi birdaniga 2-3 barobarga ko'paygan tadbirkorlar birin-ketin sina boshladi. Qarzini qaytara olmayotganlar ustidan jinoyat ishi ochildi, bir qanchasi qamoqqa olinib, ozodlikdan mahrum etildi va bir qanchasi ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Tadbirkorlarning aytishlaricha, davlat dasturi asosida ishlayman degan ishbilarmonlarni davlatning o'zi birin-ketin sindiryapti. Sudlar esa davlat tomonida. Tadbirkorning manfaatini hech kim himoya qilmayapti. Buxoro shahrida yashaydigan tadbirkor Shavkat Qudratov 2015-yilgacha faqat o'zbek so'mida kredit olib ishlab kelgan. Unga davlat dasturi rejasi asosida valyutada kredit taklif qilishganda avval rad qilgan. Keyin va'dalarga ishonib qabul qilgan.
Devalvatsiyadan oldin o'z vaqtida to'lab kelayotgandik. Undan ham oldin biz kredit olganmiz. To'lab kelayotgandik. Ana devalvatsiya bizni to'xtatib qo'ydi. Oyoq qo'llarimizni bog'lab qo'ydi. Devalvatsiya siyosati oqibatida ana shu olib borilgan bu harakatlar o'zimizni to'xtatib qo'ygan. Ish o'rinlari yopilgan, xolodilnik ishlamaydi. Ya'ni ishlaydi xolodilnik. Bunga imkonimiz yo'q. Chunki buni keskin oshib ketgan kredit bilan biz uni foizini to'lashga ulgurmayapmiz. Haliki bir o'zimizni ishimizni yuritib, aravani yuritib, bir joyda bir ekin qilib, bir zaxira qilish tugul, biz foizini to'lashga unchalik qurbimiz yetmaydi. Bir mana emas, ko'plab tadbirkorlar shu holatda. Bir mana emas.
Shavkat Qudratov kreditni rasmiylashtirgan 2015-yilda 1 AQSh dollarining rasmiy kursi 2692 so'm bo'lgan.
O'sha vaqt kredit olgan vaqtimda 646 million so'm bo'lgan bo'lsa, jami kredit summa keyin aylandi 3 milliard 700 millionga aylandi. Bu xil bo'lib o'tmaydigan holatlar. O'sha qanaqa biznes bilan to'lab bo'lmaydi buni. Buni faqat o'g'irlik holati bilan to'lab bo'ladi deb o'ylayman. Boshqa holat bilan to'lab bo'lmaydi buni. Buni to'g'ri tushunish kerak. Buni to'g'ri yetkazish kerak prezidentga. Prezident qaysi ishni qilsinlar? G'olatlar, menga prezident xavfsizligi birinchi o'rinda. Menga prezidentni buyoqqa kelishlari kerak emas. Prezident chiqarayotgan qarorlar biz uchun prezident. Tamom, yetarli. Lekin mana bu pastdagi amaldorlar biladi shuni tadbirkor prezident oldiga bora olmaydi. Prezidentga yo'l yo'q. Shuning uchun uni xohlagan o'yinlarni qilib yotibdi. Va shuni to'g'ridan to'g'ri bizni holatimizni tushuntirsin prezidentga.
Ayni paytda Qishloq qurilish bank Shavkat Qudratovdan kreditni AQSh dollarining bugungi kursi bo'yicha to'lashni talab qilmoqda. Tadbirkorning aytishicha, bu force major holati, lekin bu holatni bank tan olmayapti.
Endi kechirasizlar, bizlar faqat urushni yoki navodniyeni yoki bu yong'inni kutib yashashimiz kerakmi force major bo'yicha? Bu ko'zda tutilmagan holat, qonunda ko'rsatib qo'ygan. Biz buni avvaldan bilmaganmiz. avvaldan bilganimizda edi, shu bu olgan kreditimiz 1 yildan keyin 4 barobarga ko'tariladi. Bu shartnomaga biz mutlaq imzo qo'ymagan bo'lardik. Buni qanday tushuntirishni tushunib turibdi ba'zi bir amaldorlarimiz, lekin tushunishni istamaydi. Savdo sanoat palatasi hurmatli Jasinovga biz shaxsan borganmiz, raisiga borganmiz. Aytganmiz, Ikramovga ham o'zining yangi raisiga ham aytganmiz, bu holat force major holati. Force major holatidan kelib chiqqan holat bu. Biz uni bilmaganmiz. Nima uchun faqat tadbirkor, ya'ni kichik tadbirkor bu uchun zarar ko'rishi kerakda, lekin bankka hech qanaqa ta'sir qilmasligi kerak. Axir bu kreditni bank siyosati bilan, hukumat siyosati bilan berilyapti. Davlat dasturidagi rejani amalga oshirgan kichik tadbirkorlar. Lekin buni hech kim tan olmaydi. Kimga aytishni ham lol qolasanda bu shunday bir jannat makoni ülkemizde bu olib borilayotgan siyosatga tushunmay qolasan. Bu nima qila?
Shavkat Qudratov 2007-yildagi so'm devalvatsiyasidan so'ng jabr ko'rgan yuzlab tadbirkordan biri xolos. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan bo'lgan tadbirkor Abdusattor Abdulahadov ham 2016-yilda Asaka bankdan 325 ming AQSh dollari kredit olib, meva sabzavot saqlanadigan muzlatgich omborxonasini qurgan.
Lekin o'sha olgan vaqtimizda kreditimiz 980 million edi. Lekin devalvatsiya bo'lib 5-sentyabr 2017-yil undan keyin kreditimiz birdaniga hozirgi kundan kelib 3 milliard 870 million bo'lapti. Bizlarga devalvatsiya bo'lmasdan nimasi bo'lsa edi, shu kursga tursa edi, bizlarga hech qanday muammo bo'lmas edi. Mana biznes rejamimizga ko'rsatganmiz 5 minggacha haqqatoni o'shaqa bo'lsa to'laymiz deb aniq qilganmiz. Reja qilganmiz. Lekin mana bu birdaniga bu bunaqa oshib ketdi. Hech to'lashi bilmayman. Hozir bank bizlarga sutka bergan. Sutka berib musodara qilamiz mol-mulkini. Mol-mulklarimiz ham bizning hammasi o'zimizniki emas. Bir xabarimiz ham oshnamdiki, bir boshqa og'aynimizlardiki, boshqalardiki bor edi. Endi ular bilan tortishib, janjallashib mana shunaqa ketyapti hozir. Nizo ketyapti. Endi bizlarga ham bir hozirgi vaqtda hech aqlimizga sig'mayapti bu narsaga.
Tadbirkorlarning aytishlaricha banklar devalvatsiyadan so'ng kreditlar muddatini cho'zib berishgan, lekin bu muddatga to'lanadigan foiz ham ko'payib boradi.
Shu zararlarni qoplash bo'yicha yana bizga qo'shimcha kreditlar berib, ham bu kreditni ham bu kreditni yopish uchun buni cho'zib, yana 11 yilga bizga cho'zdilar, 11 yilga 31 yilgacha buni cho'zib berdilar. Lekin bu cho'zgan bilan bu tadbirkorga imkon yaratib berildi degani emas. Bu degani tadbirkorning ustiga yana bu foizi mindi. 7 yilda to'lanadigan kredit 15 yilga cho'zildi. Tadbirkor dam oladigan vaqti bormi? Yoki faqat amaldorlar dam oladimi? Qanday qilib 7 yilga to'lanishi kerak bo'lgan kredit 14 yilga cho'ziladi, uning ustiga yana foiz minadi. Bu yana 300 ming dollardan 500 ming dollarga aylanadi. Buni nima? O'ylab fikrga yetolmaydimi bu amaldorlarimiz? Juda yaxshi biladi. Prezident aytayapti, tadbirkor orqasidaman, lekin bular hammasini prezidentni ham bular tanimayapti-ku.
O'zining qarindoshlari va tanishlarining mulklarini garovga qo'yib kredit olgan tadbirkorlar devalvatsiyadan keyin 3-4 barobargacha oshib ketgan kreditni to'lay olmasligi tabiiy. Tadbirkorlarga haqiqatan ham qiyin. 10 so'm olgan qarzini endi 30-40 so'm qilib to'lashga majbur. Banklar ro'yxat tuzib, kredit mablag'larini undirib berish haqida viloyat prokuraturasiga murojaat qilib, to'lamasa qonuniy choralar ko'rishni talab qilmoqda. 4 barobar oshib ketgan qarzini to'la olmay ishi sudga oshirilib, ozodlikdan mahrum qilingan tadbirkorlar ham ko'p. Jumladan, Buxoro viloyat Jondor tumanidagi tadbirkor Nusrat Qosimov kreditini to'lay olmagani vaji yuzasidan ayni paytda qamoqqa olingan. Nusrat Qosimov faoliyatidan xabardor bo'lgan, ismi sir qolishini so'ragan hamkorlaridan birining aytishicha, shu kunlarda tadbirkor ishi sudda ko'rilyapti.
Nusrat Qosimov Jondor qurilish invest mas'uliyati cheklangan jamiyatining boshlig'i 11 gektar yerga issiqxona qurish uchun 2016-2017 yillar mobaynida 6 million AQSh dollari miqdorida kredit olgan. 2017 yilda konvertatsiya ochilganidan so'ng bu tadbirkorning qarzi ham 2 barobar oshib ketgan va mulk taqchilligi kelib chiqqan. Prokuratura tadbirkorni Jinoyat kodeksining 167, 168, 205 moddalari bilan ayblab, ishni sudga oshirdi. Ayni paytda sud davom etyapti.
Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Andijon viloyat Bo'ston tumanidagi Dilshod Zalatoy laqabli tadbirkor ham olgan kreditini to'lolmagani uchun ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlik devalvatsiya sabab singan 21 nafar tadbirkorning ismi-sharifini aniqladi. Bu tadbirkorlarning arz shikoyatlari asosida 2021 yilning 18 avgustida o'sha paytda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri bo'lib ishlagan Sardor Umrzoqov hukumat komissiyasining yig'ilishini o'tkazib, bu muammoni muhokama qilgan. Yig'ilish bayonnomasiga ko'ra, tijorat banklariga to'lovlar muddatlarini uzaytirish, garovdagi mulklarni bugungi bozor qiymatida qayta baholash kabi choralar ko'rilishi kerak bo'lgan. Masalan, yig'ilish bayonnomasining ilovasida Shavkat Qudratovga kredit muddatini uzaytirish va kreditni qaytarish grafikini tasdiqlash, bunda bir oylik to'lovlarni 2017 yil 5 sentyabr kuniga qadar oxirgi to'langan miqdordagi qiymatdan oshmagan holda belgilash nazarda tutish lozimligi yozilgan. Ammo Sardor Umrzoqovning bu topshirig'i bajarilmadi. Bir oylik to'lovlar turib barobarga oshib ketdi. Boz ustiga Sardor Umrzoqovning eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun tadbirkorga 10 gektar yer maydoni ajratish haqida Buxoro viloyati hokimi Zaripovga bergan topshirig'i ham qog'ozda qolib ketdi. Mahalliy hokimlar prezidentga ko'rsatib maqtanish uchun tadbirkorlarni valyuta krediti olishga niqtagan. O'sha paytda davlat dasturini tezroq bajarish uchun banklar ham birovning nomidagi mulkni ham garovga olavergan. Ertaga so'm devalvatsiya bo'lishi mumkinligi, uning qarzi 3-4 barobarga ko'payishi ehtimoli borligi tadbirkorning xayoliga ham kelmagan. Hech kim uni bu haqda ogohlantirmagan. Shu kabi force major holati bo'lishi mumkinligi shartnomada ko'rsatilmagan. Oqibatda hamma kaltak yana tadbirkorning boshiga kelib siniyapti. Kreditni to'lay olmagan tadbirkorlar asosan Jinoyat kodeksining 167 moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan tarantaloj qilish va 205 moddasi, hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bilan ayblanmoqda.
Prezident ko'rsinlar, aytsinlar, qani nima aybimiz bor? Davlat dasturidagi rejani bajargan bo'lsa tadbirkor, kichik tadbirkor nima ayb ish qildi? Aybimni aytib bersin. Kichik tadbirkorlar buni to'la bilmaydi. Yana ustiga 10 marta kredit bersa ham O'zbekistonda bunday har kuni birga bir foyda topadigan biznesimiz yo'q. Endi rivojlanayotgan mamlakat biz. Shunga qo'llab-quvvatlab bizni kichik tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab devalvatsiyadan hech bo'lmasa oldin olgan kreditlarni tekshiruv qilinishi kerak edi. Bu nima qiliq endi? Kimga aytish kerak? Kimga murojaat qilishimiz kerak?
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistondan Qirg'izistonga yer osti yo'li qaziganlar qamaldi. O'zbekiston hukumatı qutlashdan tilgan mushtumni AQSh elchisi tabrikladi. O'zbekiston va Turkiya prezidentlari bir-biriga muvaffaqiyat tiladi. The Insider gazetasining yozishicha Peterburgda mardlik darslarini o'quvchilarga natsistlar o'qitmoqda. Yevropol narkodilerlarga qarshi yirik amaliyot o'tkazdi. Jihodchi Qodir Adnan 86 kunlik ochlikdan so'ng Isroil qamog'ida vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Amaldagi 2 muddatni nollashib, yana 2 muddat prezidentlikda qolish imkonini bergan referendumdan bir kun o'tib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Germaniyaga keldi. 2-may kuni oqshom Shavkat Mirziyoyevni Germaniya kansleri Olaf Scholz mana shu binoda qabul qildi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, yopiq eshiklar ortida o'tgan muzokaralarda ikki davlat yetakchilari o'zaro tovar ayirboshlash va qo'shma loyihalar sonini oshirishga alohida e'tibor qaratgan. Mintaqada, jumladan Afg'onistondagi vaziyatni inobatga olgan holda xavfsizlikni ta'minlash masalalari muhokama qilingan. Rasmiy xabarda Germaniyadan O'zbekistonga investitsiyalar hajmi 5,5 milliard dollarga yetgani, buning 4 milliardi oxirgi 6 yilda jalb qilinganiga ham urg'u berildi. Tashrif doirasida qo'shma biznes forma bo'ldi. Uning yakunida umumiy qiymati 9 milliard dollarlik savdo, investitsiyaviy va texnologik loyihalar imzolangani aytildi. Bular orasida yashil energetika, qazib chiqarish, kimyo, farmatsevtika, transport sohalaridagi hamkorliklar sanaldi. Xususan Germaniyaning Infineon Technologies kompaniyasi bilan hamkorlikda SIM-kartalar, ID-kartalar, plastik kartochkalar, maishiy texnikalar va avtomobillar uchun mikrochiplar ishlab chiqarish rejasi ham aytib o'tildi.
Shartnoma imzoladik. Shartnomamizning mazmuni birinchi bosqichda hozirgi kunda o'sha ID kartalar va bank kartalari, SIM kartalarda ishlatiladigan shu yarim o'tkazgichlik modullarini loyihalashtirish, ularni mahalliylashtirish va ularga dasturiy ta'minotni ishlab chiqish orqali O'zbekistonga shu texnologiyalarni jalb etish.
Bundan tashqari Germaniya kompaniyalarining O'zbekistondagi loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida KfW, Deutsche Bank banklari va Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati bilan sheriklikka kelishilgani aytildi. Bu muloqotlarda Germaniya hukumatı O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilishini hamda Yevropa ittifoqi bilan kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimni imkon qadar tez imzolashini qo'llashga tayyorligini bildirgani ham O'zbek tomoni bergan rasmiy ma'lumotlarda alohida qayd etilmoqda.
Xususan Germaniya kansleri bilan yopiq eshiklar ortida 2 soatga yaqin davom etgan muzokaralarda kanslerning O'zbekistonning Markaziy Osiyoda do'stlik va o'zaro ishonch muhitini yaratish, integratsiyani chuqurlashtirish bo'yicha yangi mintaqaviy siyosatni qo'llab-quvvatlagani o'zbek matbuotida urg'ulandi. Shu tariqa O'zbekiston prezidentining Germaniyaga tashrifi ilk kunida 16 ta hukumatlararo va idoralararo hujjatlar imzolangani, prezident Mirziyoyev federal kansler Olaf Scholzni O'zbekistonga taklif qilgani aytildi. Ammo o'zbek rasmiy matbuotidan farqli, nemis matbuotida shu jumladan kanslerning saytida ham Mirziyoyev bilan muzokaralar mazmuni haqida keng axborot berilmadi. Federal kansler bilan uchrashuv arafasida esa bir guruh o'zbekistonlik faollar prezident Mirziyoyev siyosatini tanqid qiluvchi plakatlar bilan Germaniya federal kansleri idorasi oldida norozilik aksiyasi o'tkazishdi. Ular Mirziyoyev o'z ikki prezidentlik muddati boshqaruv paytida islohotlar bo'yicha bergan va'dalarini bajarmagani, aksincha mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat og'irlashayotgani, hukumatni tanqid qilayotgan faollarga esa bosim kuchayganini qayd etishdi.
Shavkat Mirziyoyev bugungi kunda nima qilyapti? Bugungi kunda prezidentlik amalini, umrini cho'zish uchun yana konstitutsiyani o'zgartirishga jazm qildi. Diktator o'z o'rnini bo'shatishi kerak. Mana kuni kecha ozodlikda xalq o'zi ko'rib yoqishlardi. Mirziyoyev va uning kuyovlari qora moliyaviy imperiya bunyod qilganini. Bunga chidab bo'lmaydi, bunga chidab bo'lmaydi.
Oilaviy korrupsiyaning hammasini xalq ko'rib bilib turdi. Xalq norozi ketishini xohlaymiz. 2026 yildan keyin o'zining nomzodini qo'ymasin.
Asosiy maqsad shu. Mana shu g'araz maqsadini oshkor bo'lishidan qo'rqqan Mirziyoyev va uning atrofidagi korrupsion hukumat boshqaruvidagilar Konstitutsiyani deyarli 50%dan ortig'ini o'zgartiryapmiz deb mahovat qildi. Agar uni chuqurroq tahlil qilib ko'radigan bo'lsangiz, Xo'ja Ali, Ali Xo'ja. O'zbekistonda nima ko'p? Sinonim so'zlar ko'p. O'sha gap, o'sha so'z. Hech narsa o'zgarmadi, faqatgina prezidentni vakolatini cho'zishdan boshqa.
Kansler Scholz idorasiga prezident Shavkat Mirziyoyev yetib kelgan paytda esa yana bir guruh o'zbekistonliklar paydo bo'lib, tanqidchi faollarning oldini to'sib qo'ydi. Tanqidchilar Mirziyoyev diktator, Mirziyoyev Putin deb hayqirarkan, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib olgan boshqa bir guruh O'zbekiston, O'zbekiston deb baqirib, ularning ovozini o'chirishga urindi. Mirziyoyev tarafdorlari ozodlikka intervyu berishni istamadi. Ular tanqidchilarning o'zaro muloqot chaqirig'ini ham rad etdi.
Yosh katta ekan degan hurmatni qo'yasiz o'zbekchilikda. Sal qo'yib turinglar. Savol beringlar. Chunki muloqotda bo'ladi gap.
Davom ettiramiz hozir.
Ha. Chunki janjalga kelmaydi hech kim bilan biz uni hamma sizlarga tashvish. Yugurish ham, ishlash ham, gapirish ham, muloqot qilish ham hamma sizlarni bo'yningizda. Shuning uchun bu narsani ham men gap yo'q dedim. Faqat zonti yarashmay turibdi dedim. Ochiqda endi.
Yomg'ir yog'ishidan qo'rqdim-da.
Yo'q, yoqqan paytda ulgurardingiz-da, gap yo'q endi.
Shu tariqa prezident Germaniya kansleri bilan muzokara qilarkan, uning oilasi Berlin filarmoniyasida konsert tomosha qildi. Prezidentning katta qizi Saida Mirziyoyeva Berlin filarmoniyasining katta zalida o'tgan Kirill Richter va dirijor Alibek Abdurahmonov boshchiligidagi O'zbekiston Milliy simfonik orkestrining konsertida bo'lganimdan mamnunman deb yozdi. Mirziyoyevning Berlin safari ziddiyatli konstitutsiyaviy referendumdan bir kun o'tib amalga oshirildi. 30-aprel kungi referendum aksar tahlilchilarga ko'ra Mirziyoyevning 2040 yilgacha hokimiyatda qolishiga yo'l ochdi va aynan shu maqsadda o'tkazilgan siyosiy tomosha bo'ldi. Germaniyadagi Erkin O'zbekiston siyosiy muxolif guruhi faollari Mirziyoyevning hokimiyatda qolishini Kreml va prezident Putin bilan iliq munosabatlar uchun tanqid qilingan Germaniya kansleri Olaf Scholz ma'muriyati qo'llamoqda deb tanqid qildi. Ushbu guruh yetakchisi Germaniyada yashayotgan O'zbekistonlik faol Hasanboy Burxonov bugungi uchrashuvlar Berlin, Toshkent, Kremlning keyingi aloqalarida muhim rol o'ynaydi degan fikrda.
Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan va Yevropadagi lobbistlari o'rtasidagi vositachi xolos.
Hasanboy Burxonov 2022 yilning aprelda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasida o'tkazilgan yig'inda Rossiyani terrorchi davlat deb tan olishga chaqirgan va Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning Kreml bilan aloqalari oldini olishda Yevropa ittifoqi davlatlaridan Toshkentga ko'proq bosim o'tkazishni so'ragan edi. Berlin uchrashuvlarini kuzatarkan bu faol ushbu uchrashuvlardan bugungi maqsad g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya bilan iqtisodiy aloqalarda sanksiyalarni chetlab o'tish uchun O'zbekistondan foydalanishdir degan xulosani tilga olmoqda.
Ukrainaga bosqinidan so'ng bu munosabatlarni ochiq oyda amalga oshirish juda murakkablashdi va mana shu muammolarni, mana shu jarayonlarni faqatgina ishongan shaxslar orqali deyarli mana shu Shavkat Mirziyoyevga o'xshagan siyosatchilar yo mamlakat rahbarlari orqali amalga oshirilyapti. Bugun O'zbekiston mustaqil emas. O'zbekiston hozir 100%, 90% emas, 100% Rossiyani nazoratida. Tashqi va ichki siyosatni hozir Rossiya belgilab beryapti.
Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi ertaga, 3 may kuni ham davom etadi. 3 may kuni O'zbekiston prezidenti Frank Walter Steinmeier bilan uchrashadi. Kechki payt esa Berlindagi Neue Museum galereyasida O'zbekistonning arxeologik xazinalari Aleksandr Makedonskiydan Kushonlar imperiyasigacha nomli ko'rgazmaning ochilish marosimida ishtirok etishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidentining Germaniyaga tashrifini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 30-aprel kungi referendumda qatnashganlarning 90%dan ortig'i yangi tahrirdagi konstitutsiyani yoqlab ovoz berganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, bu konstitutsiyaga o'zgartirishlar qabul qilindi deyish uchun yetarlidir. Ayni paytda rasmiylar yangi tahrirdagi konstitutsiyaning prezident muddati bilan bog'liq bandlarini sharhlamayapti. Ushbu bandlar amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning muddatini nollashtirilishi kutiladi. O'zgarishlarga muvofiq 65 yashar Mirziyoyev 2040 yilgacha yoki amalda umrbod prezidentlikda qolishi mumkin.
Agar ovoz berishda ishtirok etgan fuqarolarning yarmidan ko'prog'i yoqlab ovoz bergan bo'lsa, qaror referendumda qabul qilingan deb hisoblanadi.
Markaziy saylov komissiyasining raisi Zayniddin Nizomxo'jayev referendumni o'tkazish jarayonlarida uning natijalariga ta'sir qilmaydigan ayrim kamchiliklar kuzatilganini aytdi. Jumladan 10-chi Toshkent viloyati referendum okrugining 651 son, 14-chi Toshkent shahar referendum okrugining 772 son referendum uchastkalarida atroflicha ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan holatlar aniqlangan. Komissiya xulosasiga ko'ra, referendum jarayonida kamchiliklar kuzatilgan uchastkalar umumiy uchastkalar soniga nisbatan 0.1%ni ham tashkil etmaydi.
Referendum hamma qog'ozda beriladi.
Ammo ozodlikka kelgan shikoyatlarda aksariyat uchastkalarda qonun buzilishlari holatlari bo'lgani aytiladi. Huquq Report nashri ham kuzatuvchilari guvoh bo'lgan o'nlab qonunbuzarlik haqida xabar berdi. Jumladan nashrning Telegram kanalida yoyilgan bu video Chirchiq shahridagi 651 ovoz berish uchastkasidan referendum vaqti tugagan payt, ya'ni soat kechki 8 dan keyin olingan. Videoda uchastka xodimasi bir necha byulletenni sanab fuqaroga berayotgani va u hujjatga ketma-ket imzo chekayotgani aks etgan. Ikkinchi videoda esa ayni shu uchastkada yosh qizlarga hujjatga imzo chektirib byulletenlarni dastalab berishayotgani va ular byulletenlarni qutiga tashlab kelayotgani aks etgan. Ozodlik O'zbekistondagi referendumga bag'ishlangan 30-aprel kuni tayyorlagan dasturida imzolar qalbakilashtirilayotgani haqida mana bu videoni namoyish qilgan edi.
Men saylov uchastkasiga kelsam, mana nomimga qo'lqop qo'yilgan byulletenimga belgilabdan tashlab yuborishgan ekan. Shuning uchun men menga boshqa byulleten berishlari men qo'ygan qo'l haqiqiy emasligi haqida aytdim. Shuning uchun menga yangi byulleten berishdi, o'sha berilgan ovozni bekor qildirdim. Sababli endigida qaytadan ovoz beraman. E'tiborli bo'linglar, befarq bo'lmanglar. Yaxshi holatlar ham bo'lib turibdi. O'zbekiston Respublikasi referendum to'g'risidagi qonunga zid. Agar sizning o'rningizga kimdir ovoz berishsa, buni borib bekor qildiring. Tekshiring, o'rningizga qo'l qo'yib yuborishgan bo'lsa ham mumkin. Assalomu alaykum.
1 may kuni Markaziy saylov komissiyasi bu holatlarga o'z munosabatini bildirib, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari hamda Toshkent shahrida joylashgan 3 referendum uchastkasidagi ovoz berish yakunlarini haqiqiy emas deb topdi. Eslatib o'tamiz, bu videolarni faqat bitta nashr, Ukreport nashri tarqatgan edi. Ijtimoiy tarmoqda tarqatilgani uchun bu uchastkalardagi ovoz berish yakunlari haqiqiy emas deb topildi.
Супер, я задерживаю людей, да?
Да, вы положили сумку на урну, и из-за этого... Нормально.
Так что я нормально должна? Вы кто такой?
Идите домой.
Я когда сочту нужным, тогда пойду.
Вы сейчас мешаете работать комиссии.
Я мешаю
своим
вам
поведением.
Чем? Что вы
своим
на меня напали? Тем человеком.
Знаете общественный порядок. Вы не даете голосовать.
Кому я не даю? Еще кому?
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Marina Kozlovaning aytishicha, 30-aprel kuni o'z hududidagi referendum uchastkasiga borganda xodimlar uning video olishiga to'sqinlik qilgan va organ xodimi yordamida uni uchastkadan quvib chiqarishgan.
Что?
Пожалуйста. Вы обязаны мои требования выполнять.
Какие у вас требования?
Покиньте это.
Так, покиньте, вот мне обещали, велели покинуть, я покидаю.
Марина Козлова участкаге одамларнинг келиши жуда сирак эканлигини кўрганини айтади.
Я была в одном участке, за которым я наблюдала из окна и лично там была.
Мен уюмдан кўриниб турган участканы назорат қилиб турдим. Ўзим ҳам кейин бордим. Шу куни ижтимоий тармоқларда ҳам бом-бош бўлиб турган участкалар видеоларини кўрдим. Мен аҳолининг овоз беришга кам келаётганини кўрдим. Назаримда одамлар бу референдумга лоқайд. Менинг фикримча, бу референдум жаноб Мирзиёевнинг ҳокимиятда узоқ вақт қолиши учун ўтказилди. Энди янги конституцияга бинон унинг президентлиги muddati nollashtiriladi va 2040-yilgacha prezidentlikda qolishi mumkin.
Его сроки обнулятся, и он сможет находиться у власти до 2040 года.
Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, O'zbekistondagi o'nlab uchastkalarda ham shu kabi qonun buzilishlar sodir bo'lgan, lekin ulardagi bu holatni kuzatuvchilar ko'rib turgan bo'lsa ham xabar berilmagan. Masalan, qaysi oliy o'quv yurti ekanligi aytilmagan mana bu audioda hujjatlarni qalbakilashtirish holati kuzatiladi.
Hurmatli talabalar, ovoz bermaganlar, kelmasalaring pasport kopiyalarini rasmini tashlanglar, men bu yerdan yo'lni qilaman. Sizlardan iltimos, tezlashtiringlar. Ovoz bermagan bo'lsalaring, uchastkalaringdan pasportlarni tashlanglar, tezlashtirib o'zim uni qilaman berdi.
Referendumda imzolarni soxtalashtirish, hujjatlarni qalbakilashtirish birgina sodir bo'lgan qonunbuzarlik emas. Ozodlik mushtariylar, rasmiylar ularning erkinligiga daxl qilib, referendumga borishga majburlayotgani haqida ham shikoyat qiladilar. Jumladan, Namangan hududiy elektr tarmoqlari korxonasida murojaat qilgan ishchilarning aytishicha, ulardan ovoz berishda qatnashganligini tasdiqlovchi surat yoki videolar talab qilingan.
Bizda referendum shaffofligiga soya soladigan holat kuzatildi. Ta'tildagi xodimlarni referendum uchastkasiga mas'ul etib, ovoz berishga da'vat qilishimizni talab qilishdi. Ovoz berish uchastkasidan rasm va videolar jo'natish kerak ekan. Bu ko'zbo'yamachilik emasmi? Bu yangi O'zbekistonga yarashadimi?
O'zbekistonliklar o'zlarining oddiy huquqi, yangi konstitutsiyada belgilangan hech kimga uning roziligisiz majburiyat yuklatilmasligi kerakligi aynan shu konstitutsiyaga ovoz berish kundan boshlab buzilayotganidan yozg'iradilar.
Bilasiz, 30-aprel kuni O'zbekistonda referendum bo'lib o'tdi. Bu jarayonda konstitutsiya va qonun bilan o'rnatib qo'yilgan mehnat huquqlarim buzildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining huquq tartibot organlari va sudga murojaat qil deb maslahat berarsiz. Ammo ayrim organ xodimlari o'zgacha fikrlaydigan, o'z qonuniy haqini talab qiladiganlarni ta'qib qilishi mumkin. Ayrim mas'ullar referendumni paxta plani deb o'ylaydi shekilli. Planni to'ldirish uchun ayrim mahalla universitetlarida referendumga majburlov kuzatilibdi. Holbuki, referendum to'g'risidagi qonunda unda qatnashish ixtiyoriyligi belgilab qo'yilgan.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz davlat pedagogika instituti o'qituvchilariga esa agar referendumda qatnashmasa ish haqi berilmasligi bilan tahdid qilinganini institut o'qituvchilaridan biri yozdi.
Qashqadaryo viloyatidan murojaat qilyapmiz. Shahrisabz davlat pedagogika instituti rahbariyati barcha xodimlardan referendumda qatnashishni talab qilyapti. Referendumda qatnashishni tasdiqlovchi surat va videoga Telegramdan yuborilmasa ish haqi berilmasligi mumkin ekan. Bu holat qonunchilikka zid emasmi?
Bu audiodagi ovoz esa Termiz davlat universiteti o'qituvchisiga tegishli ekanligi aytiladi.
Ushbu referendumga barcha talabalar 100% qatnashib, uchastka saylov komissiyasining oldiga borib, uchastkasiga rasmga tushib, Twitter'lar kanaliga tashlansin. Bizlar o'sha kuni fakultetimizda jami talaba shunchasi faol ishtirok etdi deb hisobot berishimiz kerak. Asosi bo'lish uchun rasmga tushib tashlansin va barcha talabalarni ogohlantiringlar 30 aprelda ushbu referendumga hamma 100% faol ishtirok etishini ta'minlashlaringni so'rab qolamiz.
Audioni jo'natgan o'qituvchining aytishicha talaba va o'qituvchilar referendumda ishtirok etishga majburlangan.
O'qituvchiman. Bizda talabalarning referendumda qatnashish talabi qo'yildi. Asos uchun hisobot berish kerak ekan. Men referendumda o'zgarishlardan prezident vakolati keyingi saylovdan 7 yilga belgilanganiga qo'shilmayman. Referendum to'g'risidagi qonunga asosan referendumda qarshi targ'ibot ishlari olib borishni sharoit yaratib berishni so'rab Davlat xavfsizlik xizmatiga 13 aprel kuni ariza yozganman. Arizam yuzasidan tegishli javob beriladimi?
Referendumda ishtirok etgan ismi sir qolishini so'ragan kuzatuvchilardan birining iddao qilishicha, referendum natijalari bo'rttirib ko'rsatilgan.
Qonun buzilishlariga guvoh bo'lmadim-ku, lekin Toshkentda odam juda sirak edi. 16 million odam qatnashganiga u qadar ishona olmayapman. Prezident saylovlaridagidek odamlar top-top uchastkalarga borganiga ko'zim tushmadi. Keyin ko'p odamlar nimaga ovoz berayotganini tushunmagandek tuyuldi. Masalan, bir tanishim mandan o'zi kimni saylashyapti deb so'radi.
Asli o'zbekistonlik, ammo Kanada kuzatuvchilari guruhida referendumga kelgan mikrobiolog Obidxon Mamadaliyev o'zlari kuzatgan jiddiy bir qoida buzarliklarga duch kelmaganini aytadi.
To'g'risini aytaman, men agar o'shanday holatlar bo'lganda, meni hattoki kameraga rasmga olish, video olishlarimga hech kim taqiq qo'ygani yo'q. Shuning uchun ham men bunday holatlarni ko'rmadim. Borgan joylarimizda bunday holatni bilganim yo'q. Bizlar ham bizdan kimdir kuzatib o'sha hukumat tomonidan qo'yilgan tashkilotchilardan berilgan odamlar yurishdi, lekin ular vaqt kelganda saylov uchastkasiga kirishmadi bizdan orqamizda. Ular tashqarida turishdi, biz ketdik. Bizdan ruxsat olgan joyimiz ham yo'q. Menga o'sha kuzatuvchilardan biri, sen o'zbeksan, gapirishib ko'r, o'zingni kirmadan qanaqa bular majburlashyaptimi yoki o'z xohishi bilan keldimmi? Sekin ayol ikki joyda ikki ayolni chetga olib so'radim. Sizni shunaqami deb. Saylov komissiyasi a'zolari. Yo'q, men hech kimdan emas, o'zim xohishim bilan keldim. Endi men bunaqa holatni ko'rmadim. To'g'risini aytish kerak.
Obidxon aka, bu referendumdan so'ng Mirziyoyevning prezidentlik muddati nollashtirilishi va yana u ikki muddat prezident etib saylanishi mumkinligini odamlar bilishdimi? Suhbatlashgan odamlaringizdan shu haqda so'rab ko'rdingizmi?
Ko'p holatlarda odamlar buni bilmaydi, lekin men bunday savol bilan murojaat qilganman.
Referendum jarayonida sizga yoqqan narsalar nima bo'ldi-yu, yoqmagani nima bo'ldi?
Eng muhimi yoqqan narsa shunday bo'ldiki, tashkilotchilik 5 plus buni aytadi. Tashkilot juda ham yaxshi tashkil qilish. Kirovichlarda misol uchun anaqa politsiyalarni qo'yib tashlab, cheklovlar qilgan joyini men ko'rmadim. Militsiya xodimlari uzoqda turibdi. Bu normal holat. Misol uchun boshqa saylov Kanadada ham o'sha politsiya mashinasi uzoq joyda turadi. Buni nima bo'ldi? Lekin kelib, birovni undoq qil, bundoq qil deganini men hech ko'rmadim. Bu birinchisi. Ikkinchisi, juda ko'p ijtimoiy tarmoqda bilardiki, militsiya xodimlari kelgizmadi, urdi, so'kdi. Bunaqa holat yo'q. Yoqmaganimiz, men menga shu soliq to'lovchilarni pulidan juda ko'p rasvot qilib yuborishdi. Soliq mehmonlarni kutib olishdagi, mehmonlarni olib yurish, mehmonlarga tashkil qilingan konsertlar va boshqa narsalar judayam ko'p ma'lumotlar so'raldi. Endi bu nima bo'ladi? Yevropa ittifoqini eng iqtisodiy kuchli davlatlarga mujarrak qilamiz.
Obidxon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Yangi konstitutsiya prezident muddatini nollashtirib, unga yana prezident bo'lib saylash huquqi berilishi uchun tashkil qilingan edimi?
Referendum asosan bu ham bor, bor. Bunisini ham inkor qilib bo'lmaydi. Albatta, hozirdan bir mana shunday deyman, to'liq fikrga kelishni xohlamas edim. Lekin men o'ylaymanki, bu shansdan Mirziyoyev foydalandi. Bu referendumning asosiy maqsadlaridan biri mana shu konstitutsiyani ko'plab o'zgarishlar kiritish. Albatta, o'zingiz ko'rdingiz, men O'zbekiston televideniyasiga ham gapirdim. Oldingi konstitutsiyani xalqniki bo'lmaganini va uni ishlamaganini gapirdim. E'tirozlar ham bo'ldi ishlagani to'g'risida. To'g'ridan to'g'ri onlayn efirda gapirdim. Bu zaps ham emasdi. Chunki borishimdan oldindan so'radim, onlayn bo'lsagina boraman dedim. Albatta, onlayn efirda uzatildi. Hech qanaqa senzurasiz. Men juda ham qattiq gapirdim, lekin buni berishdim. Va butun qurumlar tomonidan e'tirozlar ham onlayn bildirildi. Albatta, Mirziyoyev, men o'ylaymanki, bu referendumdan mana shu nollashtirish bo'ladi va o'zini yana bir marta prezidentlik sayloviga o'z nomzodini qo'yadi. Men bunga iymonim komil. Lekin referendum albatta mana shu uchun tashkil etildimi yo'qmi? Keling, bayonotlarni o'qing, yana bir kun o'shandan keyin aniq bir narsani xulosaga kelishamiz. Lekin men 100% o'ylaymanki, Mirziyoyev bu fursatdan foydalanadi.
Ozodlik manbalariga ko'ra, oila nomidan bir kishining ovoz berish hamda uchastka saylov komissiyasi mulozimlarining referendumga kelmagan fuqarolar nomidan ovoz berish hollari Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumani 49 NFdagi 355-chi saylov uchastkasi, Andijon viloyati Asaka tumani 1lik NFdagi 214-chi saylov uchastkalarida ham kuzatilgan. Shuningdek, bu kabi holatlar bo'yicha Andijon viloyati Baliqchi tumani Omonariq NFdagi 303-chi saylov uchastkasi, Buxoro viloyatining Jondor tumani 247-chi saylov uchastkasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Amundaryo tumani Xitoy NFdagi 120-chi saylov uchastkasida ham kuzatilgani haqida xabarlar keldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Human Rights Watch Qirg'iz-Tojik chegara mojarosida har ikki tomonning harakati urush jinoyatlariga tenglashishi mumkin. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, o'tgan yil sentyabrida Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida yuz bergan 4 kunlik chegara ziddiyati chog'ida har ikki tomondan urush qonunlarining jiddiy buzilishlari sodir etilgan. To'qnashuvlarda 100dan ortiq tinch aholi vakillari va harbiylar halok bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 2 may kuni e'lon qilingan hisobot xalqaro inson huquqlari guruhi e'lon qilgan birinchi yirik hisobotdir. Sentyabrdagi to'qnashuvlar ildizi Tojikiston va Qirg'iziston Sovet Ittifoqi a'zosi bo'lgan davrga borib taqaladigan eng qonli chegara nizosi bo'lgan. Human Rights Watchning aytishicha, har ikki tomonning ko'plab harakatlari harbiy jinoyatlarga teng kelishi ehtimoli katta. Hisobotda tilga olingan hodisalar orasida tinch aholi transport vositalari hamda tez yordam mashinalariga hujumlar, portlovchi moddalardan mo'ljalni tanlab o'tirmay foydalanish, harbiy kuchlar tomonidan o'zboshimchalik bilan o'ldirishlar, uylar va fuqarolik infratuzilmasiga o't qo'yish kabi holatlar bor. Human Rights Watch Qirg'iziston va Tojikiston hukumatlarini aybdorlarni xalqaro gumanitar qonunchilikni jiddiy buzganliklari uchun javobgarlikka tortishga chaqirgan. Tashkilot bergan tavsiyalar orasida o'z qurolli kuchlarini ziddiyatli holatlarda xalqaro gumanitar huquq normalarini qanday qo'llashga o'rgatish ham bor. Tashkilot shuningdek davom etayotgan chegarani demarkatsiya qilish bo'yicha muzokaralarda erishiladigan har qanday kelishuv mahalliy aholining ta'lim olish, munosib uy-joy va suvdan foydalanish huquqlarini tan olishi kerakligini ta'kidlaydi. 89 sahifalik hisobot 86 nafar shaxs, jumladan 69 nafar guvoh, jabrlanuvchilar yoki ularning qarindoshlari bilan intervyularga asoslangan. Tashkilot o'z tadqiqoti davomida shuningdek 2022 yil oktyabr va noyabr oylarida to'qnashuvlar yuz bergan hududga 10 kunlik safar, tibbiy ma'lumotlar va boshqa hujjatlar tahlili, sun'iy yo'ldosh tasvirlari tahlili, hujumlar va ularning oqibatlari aks etgan 12 ta video tahlili, lazer yordamida boshqariladigan bomba hujumi va tibbiy transport vositalariga qilingan hujumlar ta'siri
faktorini tahlil qilish uchun 3D modellashtirish ishlarini amalga oshirgan. Hisobotda asosiy e'tibor mojaroning harbiy xizmatchilarga emas, balki tinch aholiga ta'siriga qaratilgan. Human Rights Watch 37 nafar tinch aholi vakili, jumladan 5 nafar yosh bolaning o'limi hamda har ikki tomondan 36 nafar shaxsning jarohatlanganini hujjatlashtirgan. Harbiy xizmatchilar orasidagi qurbonlarni hisobga olmaganda, ommaviy axborot vositalari xabarlari va rasmiy qurbonlar ro'yxatini hisobga olsak, jabrlanganlarning to'liq soni oshib, 51 o'lim va 121 jarohatga yetishi mumkin, deyiladi hisobotda. Mojaro paytida Qirg'iziston tomonida 100 mingdan ortiq odam o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan. Tojikiston uy joyini tark etishga majbur bo'lganlar soni haqida ma'lumot bermagan. 2021 yilning aprelida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda o'nlab odam halok bo'lgan edi. Bundan oldingi mojarolar boshqa hududlarga yoyilmagan yoki chegara bo'ylab keng ko'lamli harbiy safarbarlik e'lon qilinmagan edi. Hisobotda sentyabrda sodir bo'lgan mojaroni kim boshlagani haqida xulosa yo'q. Mojarodan bir necha kun o'tib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidagi nutqida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Tojikistonni Qirg'izistonga hujum qilishda ayblagan edi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi esa Qirg'izistonni Tojikiston hududiga Qirg'iziston bilan chegara bo'ylab hujum uyushtirishda ayblagan edi. Human Rights Watch tashkilotining inqiroz va mojarolar bo'yicha katta tadqiqotchisi Jan-Baptist Galopin hisobot e'lon qilinishidan oldin Ozodlik radiosiga bergan intervyusida xalqaro gumanitar qonunchilik mojaroning barcha tomonlarga birdek tatbiq qilinishini ta'kidladi. Armiya hujum qilyaptimi yoki mudofaa qilyaptimi, urush qonunlarini buzmaslikka birdek mas'ul, dedi u.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. O'zbekistondan Qirg'izistonga yer osti yo'li qaziganlar qamaldi. O'zbekiston hukumati putlashdan tiygan mushtumni AQSh elchisi tabrikladi. O'zbekiston va Turkiya prezidentlari bir-biriga muvaffaqiyat tiladi. The Insider gazetasining yozishicha, Peterburgda mardlik darslarini o'quvchilarga natsistlar o'qitmoqda. Yevropol narkodilerlarga qarshi yirik amaliyot o'tkazdi. Jihodchi Qodir Adnan 86 kunlik ochlikdan so'ng Isroil qamog'ida vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'tgan oy ozod qilingan Azovstal himoyachisi Valeriya Subotina 327 kunlik asirlikda boshdan kechirganlarini Nastayshe Vremya kanaliga so'zlab berdi. O'tgan yili Valeriya Azovstal mudofaasi uchun janglarda qatnashdi. 3 oy davom etgan Azovstal qurshovi paytida Valeriya turmush o'rtog'i Andrey bilan nikoh qurdi. Bir-birlari barmog'iga falgadan yasalgan ramziy uzukni taqishdi. Turmush o'rtog'i to'ydan 2 kun o'tib jangda o'ldirilganidan so'ng u boshqa yo'qotadigan hech narsasi qolmaganini anglab yetdi.
Я б сказала так, росіяни не могли вже в мене більше нічого забрати.
Ruslarning mendan oladigan boshqa hech narsa yo'q edi. Chunki erim Andrey men uchun hamma narsa edi. U Azovstalda o'ldirildi. Men uni butun qalbim bilan sevaman. Men u haqida o'tgan zamonda gapira olmayman. U hali ham men bilan va doim birga bo'ladi. Uni mendan olishdi. Ular mening uyimni ham yo'q qilishdi. Ular menga bundan ham yomon ish qila olmasligini angladim. Men o'limdan qo'rqmasdim, chunki o'lim meni azob-uqubatlardan qutqaradi deb o'ylaganman. Uning ota-onasi bilan uchrashish g'oyasi meni asirlikda kuchlantirdi. Bu men uchun omon qolish va kurashni davom ettirishim uchun kuch berdi.
Субботина turmush o'rtog'ining o'limi haqida Facebook sahifasida bunday degandi.
Rostini aytsam, men uning yoniga ketishni xohlayman, lekin men unga bu yerdan tirik chiqib ketishga va'da berdim. Men buni qandaydir tarzda qilishim va birgalikda rejalashtirgan ishlarni qilishim kerakligini tushunaman. Uning ota-onasini ko'rishim kerak. Ular meni o'z qizi deb bilishadi va meni kutmoqdalar. Mening taslim bo'lishga haqqim yo'q.
Valeriya aslida Mariupollik shoir.
Rus zindonida yolg'iz edim. Devorda rus tilida yozilgan "G'urur bilan azob cheking" degan yozuv e'tiborimni tortgan. Ishonchim komilki, uni bizdan birimiz yozgan. Bu mening hayotim shioriga aylandi.
Ukraina urushining 433 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Baxmut shahri uchun janglar yana bir oyga cho'zilarkan Rossiya Ukraina pozitsiyalariga yana muvaffaqiyatsiz hujumlarni uyushtirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 2 may kuniga hisobotida aytilishi, Donetskda so'nggi 24 soat ichida ukrainalik himoyachilar Rossiyaning 41 ta hujumini qaytargan. Hujumlarning aksariyati Baxmut, Avdiivka, Mariinka yo'nalishida bo'lgan. Rossiya shuningdek Ukraina janubini tuzgan Kherson viloyatining ozod qilingan hududlariga hujumlarni kuchaytirgan. Viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Aleksandr Prokudin so'zlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida 71 ta shunday hujum bo'lgan. Ukraina ayni paytda Rossiya armiyasining Baxmutdagi eng jangovar bo'linmalarini yo'q qildi deb bildirdi. 2 may kuni Ukrainaning Kurukliqdagi qo'shinlari qo'mondoni general polkovnik Aleksandr Sirskiy Telegramdagi rasmiy kanalida e'lon qilingan videoda.
Biz barcha kutilmalarga qaramay Baxmutni ushlab turibmiz. Zaxira qilishga tayyorgarlik ko'rish imkoniyatini beramiz va keyingi harakatlarga tayyorlanyapmiz.
Ukraina sharqidagi shahar uchun 10 oy davom etgan jang har ikki tomon uchun ham ramziy ahamiyatga ega. Baxmut ayni paytda Ukrainadagi urushning tayanch nuqtasiga aylangan. Dushanba kuni Sirskiy Ukraina bo'linmalari shiddatli janglar paytida Baxmutdagi ba'zi pozitsiyalardan rus qo'shinlarini siqib chiqarganini aytdi. Rossiyaning Wagner guruhi esa uning bo'linmalari Baxmutda bir kunda 86 jangchisini yo'qotganini bildirdi. Oq uyning 1 may kuni ma'lum qilishicha, dekabr oyidan beri Rossiya 100 ming askarni, jumladan Baxmut va Ukraina sharqidagi boshqa hududlari nazorat qilish uchun olib borilgan janglarda 20 mingdan ortig'i halok bo'lgan. Oq uy milliy xavfsizlik kengashi voizi janob Jon Kirbining aytishicha, dekabr oyidan beri halok bo'lganlarning deyarli yarmi Wagner guruhi yollanma askarlari bo'lib, ularning aksariyati qamoqdan ozod qilingan va Rossiya jangiga qo'shilgan mahkumlardir. Yangi raqamlar so'nggi oylarda Rossiyaning yo'qotishlari tezlashganini ko'rsatmoqda. Noyabr oyida AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i general Mark Milley urushning dastlabki 8 oyida 100 mingdan ortiq rus askari halok bo'lgani yoki yaralanganini bildirgandi. Ukraina bosh qo'mondoni general Valeriy Zaluzhniy 1 may kuni Milley bilan telefon orqali gaplashgan va jabhadagi vaziyat haqida ma'lum qilgan va vaziyatni qiyin ammo nazorat ostida deya ta'riflagan. U shuningdek Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish va qurollarni o'z vaqtida yetkazib berish zarurligini ta'kidlagan. Rossiyaning Bryansk viloyatida poyezd izdan chiqib yonib ketgan. Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bagamas poyezd izdan chiqib ketishiga temir yo'ldagi portlash sabab bo'lganini bildirdi. Bryansk Unyecha temir yo'lining 136 kilometrida Unetskiy tumanida noma'lum portlovchi qurilma ishga tushdi. Natijada yuk poyezdining lokomotivi relsdan chiqib ketdi. Jabrlanganlar yo'q. Hozirda voqea joyida tezkor xizmatlar ishlamoqda, deya bildirdi Bryansk viloyati gubernatori Telegram kanalida. Yo'lning Ukraina bilan chegarasidan 60 kilometr uzoqlikda joylashgan ushbu qismida harakat harakat to'xtatilgan. Rossiya temir yo'llari ma'lumotiga ko'ra, Moskva vaqti bilan 10:17 da sodir bo'lgan hodisa natijasida lokomotiv yonib ketgan va 7 yuk vagoni relsdan chiqib ketgan. Xabarlarga ko'ra, 60 vagondan iborat poyezdda neft mahsulotlari bo'lgan. Qayd etilishicha, poyezd neft mahsulotlari va yog'och olib ketayotgan bo'lgan. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Poyezd Belarusning Gomel shahridan Bryanskka ketayotgan bo'lgan haqida ham xabarlar bor. Bu haqda Belarus temir yo'llari xabar berdi. Bryansk viloyati Ukraina va Belarus bilan chegaradosh. Mahalliy rasmiylar Ukraina manfaatlarini ko'zlab uyushtirilgan qo'poruvchilik harakatlari haqida ko'p bor aytishgan. Bagamas shanba kuni shuningdek Rossiyaning Ukraina bilan chegarasidan taxminan 12 chaqirim shimolda joylashgan Suzemka qishlog'ining Ukraina tomonidan o'qqa tutilgani va buning oqibatida 4 kishi halok bo'lganini bildirdi. Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan Rossiyaga nisbatan qo'pol so'zlarni o'z ichiga olgan rezolyutsiyani yoqlab ovoz berdi. Ilgari Xitoy vakillari bunday rezolyutsiya loyihalarini ovoz berishda betaraf qolishga moyil bo'lgan. Umuman olganda BMT va Yevropa Kengashi o'rtasidagi hamkorlik to'g'risidagi rezolyutsiyani 122 davlat qo'llab-quvvatladi. Xitoydan tashqari Rossiyaga do'stona hisoblangan bir qator davlatlar, jumladan Qozog'iston, Armaniston, Hindiston va Braziliya ham yoqlab ovoz berdi. O'zbekiston esa har doimgidek ovoz berishdan tildi. Avvalroq O'zbekiston BMTga a'zo yetakchi davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan Ukrainaga Rossiyaning bostirib kirishi to'g'risidagi rezolyutsiyasiga ham ovoz bermagan edi. Janubiy Afrika hukumati Rossiya prezidenti Vladimir Putindan yozda Janubiy Afrikada bo'lib o'tadigan BRICS sammitiga kelmaslikni so'ramoqda. Bunga sabab Ukrainadagi harbiy jinoyatlarda ayblanib, xalqaro jinoiy sud tomonidan Rossiya prezidentini hibsga olish orderi ekani aytilmoqda. Bu haqda Janubiy Afrikaning Sunday Times gazetasi manbalariga tayanib xabar bermoqda. Janubiy Afrika Respublikasi Rim statutini imzolagan davlatlar qatoriga kiradi. Bu esa uni xalqaro jinoyat sudi qarorlarini bajarishga majbur qiladi. Bizda Putinni hibsga olmaslikning iloji yo'q. Agar u bu yerga kelsa, biz uni hibsga olishga majbur bo'lamiz, deya aytgan gazetaga Janubiy Afrika hukumati vakili. Sunday Times nashrining yozishicha, o'tgan hafta Janubiy Afrika prezidenti Cyril Ramaphosa Posa hukumatining Vladimir Putinni hibsga olish uchun order berish bilan bog'liq imkoniyatlarni o'rganish uchun mamlakat vitse-prezidenti boshchiligidagi maxsus hukumat komitasini tayinlagan. Komita Putinning Moskvadan video aloqa orqali sammitdagi ishtirokidan tashqari boshqa variantlarni topa olmagan.
Действия российских группировок войск в ходе спецоперации во многом зависит от своевременного пополнения запасов вооружения.
Россия мудофа вазиры Сергей Шойгу 2 май күні Россия бүтін фронт чызығы бойлап Украинаге оғыр зарбалар бериотканы, бірақ құрол ярақ еткізіп беріш Москва мақсус харби операция деп айтайдыген операцияның муафақиятыны тәмінләшті мұхым хамет кәсіп етшіні тәкетләді. Россияның оли харби амалдорлары білан ұшырашуыда Шойгу Россия күшлері бүтін жапқа чызығы бойлап жәнгеғор харакетлер олып бориотканы ва нафақат Ukrainaga balki G'arbning misli ko'rilmagan harbiy yordamiga ham qarshi kurashayotganini aytdi. Biroq uning aytishicha Rossiya G'arbdan yetkazib berilgan qurol-yaroqlar saqlanadigan Ukraina omborlariga hujum qilmoqda. Shoyguning aytishicha Moskva urushni qo'llab-quvvatlash uchun qurol ishlab chiqarishni ko'paytirish choralarini ko'rgan, chunki u Rossiya kuchlarining jang maydonidagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan qurol-yaroq yoki boshqa harbiy texnikani o'z vaqtida to'ldirishga bog'liq bo'lishini aytgan. Mamlakat rahbariyati mudofaa korxonalari oldiga qisqa vaqt ichida ishlab chiqarish sur'ati va hajmini oshirish vazifasini qo'ydi, dedi Shoygu. Shoygu armiyada bu yil jang maydonida foydalanish uchun zarur bo'lgan barcha o'q-dorilar borligini aytdi, biroq yirik raketa ishlab chiqaruvchisini zudlik bilan yuqori aniqlikdagi raketalar ishlab chiqarishni 2 barobar oshirishga chaqirdi. Rossiyaning so'nggi kunlarda Ukrainaga bergan eng yirik zarbalarida 10 lab odam halok bo'lgani va yaralangani aytiladi. Bahmutga hujum qilayotgan Wagner xususiy harbiy shirkati boshlig'i Yevgeniy Prigozhin mudofa vazirligini o'z jangchilariga yetarlicha o'q-dori yetkazib bermayotganlikda ayblagan. Prigozhinning aytishicha, unga kuniga 300 tonna artilleriya o'q-dorisi kerak va u buning 3dan 1 qismini olayotganini iddao qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 1 may kuni Ukrainaning shimoliy va markaziy hududlariga uyushtirilgan zarbalar oqibatida Chernigov viloyatida 14 yoshli bola va Dnipropetrovsk viloyatining Pavlograd shahrida 2 kishi halok bo'lganini bildirdi. Pavlogradda yana 40 kishi yaralangan, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy o'zining tungi murojaatida. Zelenskiy dushanba tungi murojaatida Rossiya bosqinchilari har bir bunday zarba talabi uchun javobimizni oladi dedi.
Terrorchilarning raketalari 2 kishining juda yosh yigitlarning hayotiga zomin bo'ldi. Yana 40 kishi, ayollar, bolalar, erkaklar yaralandi va jarohat bo'yicha tibbiy yordam ko'rsatilyapti.
Rossiya mudofaa vazirligi o'z kuchlari Ukrainaning harbiy sanoat obyektlariga yuqori aniqlikdagi uzoq masofali havo va dengiz raketalari yordamida zarba berganini ma'lum qiladi. Ukrainalik fermer Aleksandr Krivtsov Rossiya bosqinidan keyin dalalarni minalardan tozalashning yangi usulini o'ylab topdi. U traktorini rus tanklaridan qolgan himoya panellari bilan jihozladi va uni masofadan boshqarish pulti bilan boshqaradi. O'tgan yili Ukrainaning sharqiy qismidan Rossiya qo'shinlari Ukrainaning qarshi hujumi natijasida quvilganidan so'ng ko'plab dalalar minalar bilan qoplanganicha qoldi. Bu fermerlarning keyingi hosil uchun g'alla ekishini xavf ostiga qo'ymoqda. Dalalarni minalardan tozalash oson ish emas. Buning uchun fermerlar professional sapyorlar xizmatiga muhtoj. Aleksandr Krivtsov o'z dalasini tozalash uchun portlashlarga dosh bera oladigan, masofadan boshqariladigan mana bu traktorni ishlab chiqdi. Traktorning kuzovini himoya qilish uchun shikastlangan rus harbiy mashinalarining zirhlaridan foydalanib, u o'z jamoasidan biriga traktorni masofadan turib boshqarish imkonini beradigan tizimni sotib oldi.
Сроки сивби вже підійшли, а ми нічого не можемо делать, тому що
якийсь вақт келді, лекин ҳеч нарса қила олмаймиз. Қутқару хизматлари жуда банд бўлгани учун шу ишга қўл урдик.
Bosh vazir Denis Mixal o'tgan hafta bo'lib o'tgan hukumat yig'ilishida Ukraina hududining qariyb 30% ruslar tomonidan minalangani va hukumat e'tiborini imkon qadar tezroq qishloq xo'jaligi yerlarini minalardan tozalashga qaratayotganini aytdi. Bugun yana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'sha vaqt kredit olgan vaqtimda 646 million so'm bo'lgan bo'lsa, jami kredit summam keyin aylandi 3 milliard 700 millionga aylandi. Xirmo vaqtmaydigan holatlar. Bu hech qanaqa biznes bilan to'lab bo'lmaydi buni. Buni faqat o'g'irlik holati bilan to'lab bo'ladi, deb o'ylayman.
Bizlarga ham Oliy bank sud beryapti. Biz hozirgi vaqtda bankrotmiz, hech qanday to'lashga qurimiz yetmaydi.
O'zbekistonda 2017-yildagi valyuta liberalizatsiyasidan avval kredit olgan yuzlab tadbirkor bankrotlikka yuz tutdi. Davlat dasturidagi reja asosida issiqxona, muzlatkich qurish, intensiv bog' yaratish uchun 100 minglab, millionlab dollar kredit olgan bu tadbirkorlarning qarzi bir kunning o'zida 2 baravarga ko'paydi. Chunki 2017-yilning 2-sentyabrgacha bir AQSh dollari 4100 so'm edi. Valyuta liberalizatsiyasidan so'ng 8100 so'mga ko'tarildi. Banklar tadbirkorlardan kreditni dollarning yangi qiymatida qaytarishni talab qila boshladi. Qarzi birdaniga 2-3 baravarga ko'paygan tadbirkorlar birin-ketin sina boshladi. Qarzini qaytara olmayotganlar ustidan jinoyat ishi ochildi, bir qanchasi qamoqqa olinib, ozodlikdan mahrum etildi va bir qanchasi ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Tadbirkorlarning aytishlaricha, davlat dasturi asosida ishlayman degan ishbilarmonlarni davlatning o'zi birin-ketin sindiryapti. Sudlar esa davlat tomonida. Tadbirkorning manfaatini hech kim himoya qilmayapti. Buxoro shahrida yashaydigan tadbirkor Shavkat Qudratov 2015-yilgacha faqat o'zbek so'mida kredit olib ishlab kelgan. Unga davlat dasturi rejasi asosida valyutada kredit taklif qilishganda avval rad qilgan. Keyin va'dalarga ishonib qabul qilgan.
Devalvatsiyadan oldin o'z vaqtida to'lab kelayotgandik. Undan oldin biz kredit olganmiz. To'lab kelayotgandik. Uni devalvatsiya bizni to'xtatib qo'ydi. Oyoq qo'llarimizni bog'lab qo'ydi. Devalvatsiya siyosati oqibatida mana shu olib borilgan bu harakatlar hozir bizni to'xtatib qo'ygan. Ishchi o'rinlar yopilgan, xolodilnik ishlamaydi. Ya'ni ishlaydi xolodilnik. Bunga imkonimiz yo'q. Chunki buni keskin oshib ketgan kredit bilan biz uni foizini to'lashga ulgurmayapmiz. Haliki bir o'zimizni ishimizni yuritib, aravani yuritib, bir joyda bir ekin qilib, bu yerda zaxira qilish tugul, biz foizini to'lashga unchalik qurbimiz yetmaydi. Bir mana emas, ko'plab tadbirkorlar shug'ullanadi. Bir mana emas.
Shavkat Qudratov kreditni rasmiylashtirgan 2015 yilda 1 AQSh dollarining rasmiy kursi 2692 so'm bo'lgan.
O'sha vaqt kredit olgan vaqtimda 646 million so'm bo'lgan bo'lsa, jami kredit summa keyin aylandi 3 milliard 700 millionga aylandi. Bu aql bovaqmaydigan holatlar. Bu hech qanaqa biznes bilan to'lab bo'lmaydimi? Buni faqat o'g'irlik holati bilan to'lab bo'ladi, deb o'ylayman. Boshqa holat bilan to'lab bo'lmaydimi? Buni to'g'ri tushunish kerak. Buni to'g'ri yetkazish kerak prezidentga. Prezident qaysi ishni qilsinlar? G'olata, menga prezident xavfsizligi birinchi o'rinda. Menga prezidentni bu yerga kelishlari kerak emas. Prezident chiqarayotgan qarorlar biz uchun prezident. Tamom, yetarli. Lekin mana bu pastdagi amaldorlar biladi shuni tadbirkor prezident oldiga bora olmaydi. Prezidentga yo'l yo'q. Shuning uchun uni xohlagan uylarni qilib yotibdi. Va shuni to'g'ridan to'g'ri bizni holatimizni tushuntirsin prezidentga.
Ayni paytda Qishloq qurilish bank Shavkat Qudratovdan kreditni AQSh dollarining bugungi kursi bo'yicha to'lashni talab qilmoqda. Tadbirkorning aytishicha, bu force major holati, lekin bu holatni bank tan olmayapti.
Endi kechirasizlar, bizlar faqat urushni yoki navodniyeni yoki bir yong'inni kutib yashashimiz kerak bu force major bo'yicha. Bu ko'zda tutilmagan holat, qonunda ko'rsatib qo'ygan. Biz buni avvaldan bilmaganmiz. Avvaldan bilganimizda edi, shu bu olgan kreditimiz bir yildan keyin 4 barobarga ko'tariladi. Bu shartnomaga biz mutlaq imzo qo'ymagan bo'lardik. Buni qanday tushuntirishni tushunib turibdi ba'zi bir amaldorlarimiz, lekin tushunishni istamaydi. Savdo sanoat palatasi hurmatli Jasinovga biz shaxsan borganmiz, raisiga borganmiz. Aytganmiz, Ikramovga ham, o'zlariga yangi raisiga ham aytganmiz, bu holat force major holati. Force major holatidan kelib chiqqan holat bu. Biz uni bilmaganmiz. Nima uchun faqat tadbirkor, ya'ni kichik tadbirkor bu uchun zarar ko'rishi kerakda, lekin bankka hech qanaqa ta'sir qilmasligi kerak. Axir bu kreditni bank siyosati bilan, hukumat siyosati bilan berilyapti. Davlat dasturidagi rejani amalga oshirgan kichik tadbirkorlar. Lekin buni hech kim tanimaydi. Kimga aytishni ham lol qolasanda, bu shunday bir jannat makon o'lkamizda bu olib borilayotgan siyosatga tushunmay qolasan. Bu nima qilib?
Shavkat Qudratov 2017 yildagi so'm devalvatsiyasidan so'ng jabr ko'rgan yuzlab tadbirkordan biri xolos. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan bo'lgan tadbirkor Abdusattor Abdulahadov ham 2016 yilda Asaka bankdan 325 ming AQSh dollari kredit olib, meva sabzavot saqlanadigan muzlatkich omborxonasini qurgan.
Lekin o'sha olgan vaqtimizga kreditimiz 980 million edi. Lekin devalvatsiya bo'lib 5 sentyabr 2017 yil undan keyin kreditimiz birdaniga hozirgi kundan kelib 3 milliard 870 million bo'lyapti. Bizlarga devalvatsiya bo'lmasdan nimasi bo'lsa edi, shu kursga tursa edi, bizlarga hech qanday muammo bo'lmas edi. Mana biznes rejamimizga ko'rsatganmiz 5 minggacha haqiqatan o'shaqa bo'lsa to'laymiz deb aniq qilganmiz. Reja qilganmiz. Lekin mana bu birdaniga bu bundaqa oshib ketdi. Hech to'lashga bilmayman. Hozir bank bizlarga sutka bergan. Sutka berib musodara qilamiz mol-mulkini. Mol-mulklarimiz ham sen hammasi o'zimizniki emas. Bir xabarimiz ham oshdomdiki, bir boshqa og'aynimizlardiki, boshqalardiki bor edi. Endi ular bilan tortishib, janjallashib mana shunaqa ketyapti hozir. Nizo ketyapti. Endi bizlarga ham bir hozirgi vaqtda hech aqlimizga sig'mayapti bu narsaga.
Tadbirkorlarning aytishlaricha, banklar devalvatsiyadan so'ng kreditlar muddatini cho'zib berishgan, lekin bu muddatga to'lanadigan foiz ham ko'payib boradi.
Shu zararlarni qoplash bo'yicha yana bizga qo'shimcha kreditlar berib, ham bu kreditni ham bu kreditni yopish uchun Мен муну чүзүп, яна 11 жылга бизге чүздүлөр. 11 жылга, 31 жылгача муну чүзүп бердилер. Лекин бу чүзгөн менен бул тадбиркорго имкон жаратып берилди деген эмес. Бу дегени тадбиркорлор үстүгө яна муну фойизи минди. 7 жылга төлөнөдөгөн кредит 15 жылга чүзүлдү. Тадбиркор дам алдыган убакты барбы? Бүгүн факал амалдоро дам алды. Qanday qilib 7 yilga to'lanishi kerak bo'lgan kredit 14 yilga cho'ziladi, uning ustiga foiz minadi. U yana 300 ming dollardan 500 ming dollarga aylanadi. Buni nima? O'ylab fikrga yeta olmaydimi bu amaldorlarimiz? Juda yaxshi biladi. Prezident aytayapti, tadbirkor orqasidaman, lekin bular hammasini prezidentni ham bular tanimayapti-ku.
O'zining qarindoshlari va tanishlarining mulklarini garovga qo'yib kredit olgan tadbirkorlar devalvatsiyadan keyin 3-4 baravargacha oshib ketgan kreditni to'lay olmasligi tabiiy. Tadbirkorlarga haqiqatan ham qiyin. 10 so'm olgan qarzini endi 30-40 so'm qilib to'lashga majbur. Banklar ro'yxat tuzib, kredit mablag'larini undirib berish haqida viloyat prokuraturasiga murojaat qilib, to'lamasa qonuniy choralar ko'rishni talab qilmoqda. 4 barobar oshib ketgan qarzini to'la olmay ishi sudga oshirilib, ozodlikdan mahrum qilingan tadbirkorlar ham ko'p. Jumladan, Buxoro viloyat Jondor tumanidagi tadbirkor Nusrat Qosimov kreditini to'lay olmagani vaji yuzasidan ayni paytda qamoqqa olingan. Nusrat Qosimov faoliyatidan xabardor bo'lgan, ismisir qolishini so'ragan hamkorlaridan birining aytishicha, shu kunlarda tadbirkor ishi sudda ko'rilyapti.
Nusrat Qosimov Jondor qurilish invest mas'uliyati cheklangan jamiyatining boshlig'i 11 gektar yeriga issiqxona qurish uchun 2016-2017 yillar mobaynida 6 million AQSh dollari miqdorida kredit olgan. 2017 yilda konvertatsiya ochilganidan so'ng bu tadbirkorning qarzi ham 2 barobar oshib ketgan va mulk taqchilligi kelib chiqqan. Prokuratura tadbirkorni Jinoyat kodeksining 167, 168, 205 moddalari bilan ayblab, ishni sudga oshirdi. Ayni paytda sud davom etyapti.
Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Andijon viloyat Bo'ston tumanidagi Dilshod Zolotoy laqabli tadbirkor ham olgan kreditini to'lolmagani uchun ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlik devalvatsiya sabab singan 21 nafar tadbirkorning ismi sharifini aniqladi. Bu tadbirkorlarning arz shikoyatlari asosida 2021 yilning 18 avgustida o'sha paytda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri bo'lib ishlagan Sardor Umrzoqov hukumat komissiyasining yig'ilishini o'tkazib, bu muammoni muhokama qilgan. Yig'ilish bayonnomasiga ko'ra, tijorat banklariga to'lovlar muddatlarini uzaytirish, garovdagi mulklarni bugungi bozor qiymatida qayta baholash kabi choralar ko'rilishi kerak bo'lgan. Masalan, yig'ilish bayonnomasining ilovasida Shavkat Qudratovga kredit muddatini uzaytirish va kreditni qaytarish grafikini tasdiqlash, bunda bir oylik to'lovlarni 2017 yil 5 sentyabr kuniga qadar oxirgi to'langan miqdordagi qiymatdan oshmagan holda belgilash nazarda tutish lozimligi yozilgan. Ammo Sardor Umrzoqovning bu topshirig'i bajarilmadi. Bir oylik to'lovlar 4 barobarga oshib ketdi. Boz ustiga Sardor Umrzoqovning eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun tadbirkorga 10 gektar yer maydoni ajratish haqida Buxoro viloyati hokimi Zaripovga bergan topshirig'i ham qog'ozda qolib ketdi. Mahalliy hokimlar prezidentga ko'rsatib maqtanish uchun tadbirkorlarni valyuta krediti olishga niqtagan. O'sha paytda davlat dasturini tezroq bajarish uchun banklar ham birovning nomidagi mulkni ham garovga olavergan. Ertaga so'm devalvatsiya bo'lishi mumkinligi, uning qarzi 3-4 barobarga ko'payishi ehtimoli borligi tadbirkorning xayoliga ham kelmagan. Hech kim uni bu haqda ogohlantirmagan. Shu kabi force major holati bo'lishi mumkinligi shartnomada ko'rsatilmagan. Oqibatda hamma kaltak yana tadbirkorning boshiga kelib siniyapti. Kreditni to'lay olmagan tadbirkorlar asosan Jinoyat kodeksining 167 moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan taron-taloj qilish va 205 moddasi, hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bilan ayblanmoqda.
Prezident ko'rsinlar, aytsinlar, qani nima aybimiz bor? Davlat dasturidagi rejani bajargan bo'lsa tadbirkor, kichik tadbirkor nima ayb ish qildi? Aybimni aytib bersin. Kichik tadbirkorlar buni to'lab bilmaydi. Yana ustiga 10 marta kredit bersa ham O'zbekistonda bunday har kuni bir foyda topadigan biznesimiz yo'q. Endir o'zlanayotgan mamlakat biz. Shunga qo'llab-quvvatlab bizni kichik tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab devalvatsiyadan hech bo'lsa oldin olgan kreditlarni fiksir qilish kerak edi. Bu nima qilib endi? Kimga aytish kerak? Kimga murojaat qilishimiz kerak?
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.